Joo, aloitellaan. Tässä on aika paljon tehtäviä, niin ehditään käydä jokaista läpi. Ja kuten sanoin, niin jatketaan tarvittaessa sinne vähän ylite, niin saadaan kaikista puhuttua kunnolla. Dokumenteista oli puhetta, että C-Sharpissahan me tehtiin ne dokumentaatiot tällä Doxygenillä, ja Javassa on se oma Javadokki, mikä tekee ne. Ja itse asiassa ymmärtääkseni tämä Doxygen on alun perin tehtykin tänne C++:aa varten, mutta se ei ole millään tavalla niin kuin standardi siihen C++:aan liittyvä osa, niin kuin se Javadoko Javaan liittyvä osa. Mutta tuolta nyt on esimerkit sitten, kun katsotaan näitä vastauksia, niin siellä on esimerkit, että miltä ne dokumentit näyttää nyt sitten tuolla Doxygenillä tehtynä, että periaatteessa samankaltaista kuin sillä Javadokilla. Ja sitten huomattakaa, että Doxygenillä voi ajaa myös niistä Javasta dokumentaation, jolloin saa siitäkin tämmöisen samannäköisen. Näillä on vähän erinäköinen ilmiasu. Mutta esimerkiksi nuo testit sitten näkyy näin, ja nähtävästi tätä pre ei niin kuin tämän dokumentaation takia tarvitsisi olla, koska se miau-kode nähtävästi tekee sitten tuommoisen koodilaatikon, mutta sitten taas se mun com-testi ei noteraa sitä testiksi, jos ei siellä lue tätä riviä, niin siksi on tuonne testiin pitänyt kirjoittaa. Ja sitten jos me laitetaan sinne kommentteihin sillä oikein, jossakin esimerkissä olleella tavalla se authorn, niin silloin se näkyy täällä tuo authorkin. Mutta mennään itse tehtäviin. Haluaako joku tältä omaa esikäyntiä tehtävä? Tässä nyt riittää tänään hyvin jokaiselle tehtäviä, että kenen esikäyntiä katsotaan. Hop. Sanokaa ne. No, vetästään tosta tuo tonne mallivastausten puolelle ja mennään sitä vaikka vähän tälleen yhdessä läpi te alkuun. En mä ehkä kokonaan kannata sitä käydä. Eli jos se koodi on tämmönen, niin silloinhan se tarkoitti sitä, että se esikääntäjä nämä kaikki risuaita definillä olleet jemmaa itselle semmoiseen tauluun, että nämä pitäisi korvata jollakin. Ja sinne vielä erikseen on sitten, että se ei ole ihan pelkkä taulukko näistä merkkiönosta, vaan siellä on sitten merkit siitä, että ketä ollaan käytetty ja milloin ollaan käytetty. Ja eli näistä ei niin kuin ensi vaiheessa tapahdu yhtään mitään. Ja jos johonkin defineen ei koskaan viitata, niin siitä nyt ei tule mitään haittaakaan. Eli se oleellinen kalikka, mikä täältä tulee, niin on sitten tämä include, minkä takia sitten siihen lopullisen koodin alkuun tulee. Eli sitä tulee paljon sitä stdioh:n tavaraa tuon takia, ja miksi me siihen yleensä ollaan se laitettu, niin on sen takia, että se printfi-esittely on siellä. No, sit kun se esikääntäjä menee näitä rivejä läpi, jos ei ole enää risuaidella alkuvia, niin sen jälkeen se katsoo jokaista tokenia token kerralla. Ja jos joku tämmöinen token löytyy sieltä sen korvauslistasta, jonka se noista defineistä muodosti, niin silloin se token korvataan sillä. Eli token on tässä tämmöinen sananen, joka loppuu mihinkä tahansa muuttujan nimen lopettavaan merkkiin, jota voi olla sulku tai välilyönti tai rivinvaihto tai niin edespäin. Eli tästä on tässä nyt yksi sananen, eli nyt se korvaat on tästä tuolla noin. Ja sitten se periaatteessa käy vielä läpi, että löytyykö täältä inttiä näistä korvattavista. Jos löytyy, niin sekin vaihettaisiin. Löytyykö mainia näistä korvattavista, jos löytyy, sekin vaihettaisiin. Löytyykö voidia ja niin edespäin. Ja sitten kun se on se yhden tokenin saanut valmiiksi, niin sitten se siirtyy täällä seuraavaan tokeniin. Eli tämä int on seuraava tokeni täällä. Ja sitten katsotaan, että onko int mikään korvattava. Ei ole. Sitten seuraava tokeni maksu. Onko sitä täällä missään? Ei ole. Eli silloin kun se on ei ole, niin silloin se tokeni, eli se sananen laitetaan semmoisenaan sitten eteenpäin sille kääntäjälle. No sitten on. Semmoinenhan täällä löytyy, eli nyt tuo on-merkki korvataan sitten korvataan sitten, tai siis on sanaa korvataan on merkillä. Sitten meillä on halpa, ja nyt tämän halpa määrittely loppuu ensimmäiseen ei-nimeen kelpaavaan merkkiin, eli on merkkiin, ja se korvaava osa alkaa sitten ensimmäisellä tai siitä eteenpäin. Eli nyt se halpa korvataan sitten näillä kaikilla merkeillä, eli tuolla on hinta. Noin. Ja ihan sataa varmaan en ole siitä, että montako välilyöntiä tähän tulee, että onko se korvaava osa nytten välilyönti on hinta vai onko se pelkästään on hinta. Ja itse asiassa samaa tässä en ole sataa varmaa, että onko tässä se korvaava osa niin kuin välilyönti on merkki vai onko se sitten pelkkä on merkki. Eli tuossa voi olla kaksikin välilyöntiä, että niistä en ole ihan sataa varmaa, miten ne välilyönnit menee, mutta ne ei juuri missään pääse siihen koodiin vaikuttamaan. No nyt tämä hinta tuotti tässä uuden tokenin, eli sitä hintaa lähdetään sitten etsimään, että onko semmoinen, ja siitähän löytyykin, että se on 7,5 piste. Eli sen se korvaa sitten on 7,5 piste, ja silloin siinä käy noin. Niin, eli tässä voi käydä sillä tavalla, että tähän tulee nyt, eli se korvaava osa sisältää aina välilyön, eli tuohon voi tulla tuolla tavalla, mä en siitä. Niin, no joo, kun sanoo, että ei sillä ole väliä, niin olisihan tuossa väliä, jos me tehtäisiin if A on, jotakin yrittäisiin rakentaa, niin silloinhan se rikkoontuu se on, jos se. Et siinä kohti sillä on merkitystä, että onko siinä ylimääräisiä välilyöntiä vai ei. No sitten seuraava tokeni, eli tämä ei enää tuottanut korvatessaan uusia tokeneita, mitkä täältä löytyy. Seuraava tokeni, mikä löytyy, on plus. Eli plus on tuolta kertomerkki. Ja taas siihen voi tulla välilyönti tai olla tulematta, en tiedä. Sitten vähän. Vähän korvautuu sillä, mitä täällä vähän jälkeen on. Eli ei yhtään millään. Eli se lähtee pois. Sitten veroja. Ja veroja korvautuu sitten kaikella tuolla tarinalla. Ja tämä tuotti uusia tokeneita sinne. Ne käydään läpi te prosenttia. Onko täällä prosenttia? On. Eli prosenttia korvautuu sitten tuolla. Ja tuleeko sitä yksi vai kaksi välilyöntiä, niin taas en tiedä. Ja sitten PP täällä syntyi tokeniksi edellisessä korvauksessa, ja se korvautuu näköjään puolipisteellä, noin, ja silloin se rivi on siinä valmis. Ja sitten jatketaan, eli printf auto. Autolla on yksi erikoisominaisuus C:ssä, ja se on varattu sana, mutta ne varatut sanat ei koske näitä definejä. Jos mulla olisi muuttuja, jonka nimi olisi auto, niin silloin se suuttuisi siitä, koska se on varattu sana. Se on ihan yhtä huono muuttuja nimi kuin int. Ja mihin se auto on tarkoitettu, niin se autovarattu sana on perinteessä tarkoitettu siihen, että näiden eteen olisi tarkoitus kirjoittaa auto. Eli nämähän oli niitä automaattisia muuttuja, mitkä syntyy siellä lohko alussa ja lähtee automaattisesti pois lohkon lopussa. Mutta jos sitä autoa ei kirjoiteta, niin ne on ilman muuta automaattisia muuttujia. Mä en ole nähnyt ikinä kyllä missään kirjoitettavan sitä autoa, että mä en tiedä miksi se on sinne laitettu, mutta koska kaikki varmaan olettaa, että ne on aina automaattisia muuttujia. Ja mitä se olisi, jos se olisi automaattinen muuttuja, niin mä en oikein tiedä. Mutta nyt kun tämä printf on katsottu, että löytyykö printf, eli esikääntäjä katsoo, että oliko se korvattavien sanojen sisällä printf, ei ollut. No sit alkaa lainausmerkit ja loppuu tuonne asti. Ja siellä lainausmerkkien sisällä se ei saa koskea mihinkään, eli tästä kohti hypätään ohi kerralla, että heilahtaa. Eli seuraava token, jota se rupeaa tutkimaan, on maksu. Ei löydy. Sitten on PP, ja se todettiinkin, että se korvautuu puolipisteellä. Sitten printf, ei löydy. Tulkaa, ei löydy. Lainausmerkit hypätään yli. LF löytyy, keno n, eli se korvataan keno n:llä. Sitten PP todettiin, että se korvataan puolipisteellä, ja sitten on vielä tähän, ja sille on korvaavana osana pois sulku. Eli tuohon tulee noin, ja sitten tuli uusia toukkania sitä korvauksesta, ja ne aloitetaan alusta. Eli pois korvataan retun puolipiste, ja silloin tulee noin, ja karkeasti se olisi silloin tuon näköinen sen korvailun jälkeen. Niitä välilyöntiä ehkä jollakin tavalla erikseen. No mikä siinä ei oikein mennyt puikkoihin, niin täällä tuli näitä on-merkkejä liikaa. Eli jos tuolla ei olisi ollut tuossa on-hinnassa meillä on-merkkiä, niin silloinhan me olisi täällä saatu, mikähän on-merkki se siitä tuli, olisiko se ollut tuo. Joo. No sitten meillä tuli siitä ylimääräinen puolipiste, eli jos tuo puolipiste olisi meillä puuttunut, niin tuo puolipiste olisi jäänyt pois. Eli se, sen verran sitä olisi kannattanut korjata sitä alkuperäistä. No sitten tämä hinta on puolipiste, niin se tuotti meille on-merkin 7,5 piste. Eli siinä jos me olisi haluttu se, että siihen ei tule ylimääräisiä on-merkkiä, niin tuo olisi voitu jättää pois. Tuo olisi voitu jättää pois siitä ja sitten vielä tuo puolipiste tuolta, niin ei olisi tuonne tullut puolipistettä, niin silloin tuo olisi tuosta ihan kunnollisen näköinen. No sitten jos me olisi haluttu, että se olisi autosanan korvannut, niin me olisi voitu tehdä tässä alkuperäisessä näin, että me olisi laitettu tänne auto ja lainausmerkit. Ja mitä silloin olisi tapahtunut, niin nyt se auto olisi ollut täällä tokenina, mihin se saa mennä käsiksi, ja silloin se olisi laittanut sen tilalle, että Mosse ja lainausmerkit. Ja nytten C-ssä ei voida tälleen plussalla liimata yhteen näitä merkkijonoja, niin kuin Javassa voitiin, koska nämä ei ole olioita, vaan pitää muistaa, että nyt jokainen lainausmerkeissä oleva juttu on osoitin ensimmäiseen kirjaimeen jotakin. Ja olisi aika mieletöntä laskea yhteen niin kuin osoittimia, että mitä tarkoittaisi tuo osoitin plus tuo osoitin. Periaatteessa niillä on jotkut muistipakka-arvot, jos tuo osoittaa muistipakkaan 200 ja tuo 300, niin voisi ajatella, että osoitin plus osoitin on sitten 500, mutta ei se olisi mitään mielekästä. Eli sillä plusmerkillä ei ole nyt niin kuin tällä merkkijonon toteutuksella mitään mieltä. Mutta niillä on semmoinen spesiaali siellä, että jos meillä on lainausmerkki kiinni ja lainausmerkki auki, ja siinä välissä ei ole mitään, mikä tuottaisi koodia. Se, mitä tässä välissä saa olla, niin tässä välissä saa ymmärtääkseni olla kommentti. Mutta tämä kommenttihan lähtee pois sitten tästä. Eli sitten kun se kääntäjä hylkää nämä kommentit, niin meillä jää tilanne kuitenkin, että lainausmerkki kiinni ja lainausmerkki auki. Niin jos tämmöinen tilanne tulee vastaan, niin silloin se niin kuin käsittelee sen tämmöisenä. Eli sillä tavalla me saadaan liimattua makiomerkkiä nämä toisiinsa, että me pistetään lainausmerkki kiinni ja sitten avataan uudestaan. Ja sitä monesti käytettiin, jos tulee pitkiä merkkijonoja, niin laitetaan rivin lopuksi se lainausmerkki kiinni ja sitten seuraava rivi aluksi auki, koska sitten niiden väliin jää vaan rivinvaihtomerkki. Eli sillä me saataisiin tuo korvaantumaan, että olisi laitettu siihen alun perin se autoton lainausmerkki ulkopuolelle. No sitten tässä tulkaassahan meillä oli semmoinen vika, että meillä ei ollut tokenia tulkaa täällä. Mutta jos me halutaan, että se korvaantuu, niin jos me pistetään tämä 8 tokeniksi tällä lähtötilanteessa, niin silloin meillä on täällä tokeni tool, joka pääsisi korvaantumaan tuolla terve, ja sitten meillä olisi tokeni K, joka pääsisi korvautumaan tuolla. Ja nyt meille tulee taas se tilanne, että lainausmerkki auki, lainausmerkki kiinni, eli sitten se tuottaisi meille tämmöiset merkkijonot. Tämmöiset merkkijonot tuosta ja sitten tänne loppuun vielä kiinni ja auki. Ja, eli silloin me saataisiin sitä tulemaan tuommoinen ohjelma. Oliko tässä mitään järkeä, niin se on toinen juttu, mutta esimerkki siitä, että noilla makroilla voi rakentaa. Ja tässä on vielä niin kuin ihan pikkasen sitä, mitä sillä voi rakentaa. Sillä voi todellakin rakentaa ihan oman kielen itsellensä, jos haluaa. Yksi, mitä mä tein itse paljon ennen, niin oli se, että koska kaikille aliohjelmille pitäisi viedä aina parametrina taulukon se alkuosoite ja koko. Jos me halutaan tehdä turvallisia ohjelmia, niin pitäisi aina viedä parametrina se taulukko ja sen koko. Eli ne standardit sen aliohjelmat lukien merkkien on jutut, että jos me viedään parametrina vaan se osoitin, niin meillä ei mitään tietoa, mihin asti se jatkuu. Niin sen takia mä itse tein aina aliohjelmia, vaikka liitä car-tähti, josta vaikka palataan voittaa liitä, car-tähti, jono-pilkku, int, pituus-pilkku, car-tähti, mikä liitetään. CS on valmiina semmoinen kuin string str-cut, mikä tekee liitoksen, mutta jos tuo mikä liitetään on pitempi kuin se paljon sillä toisessa sattuisi olemaan tilaa jäljellä, niin yli menee, että heilahtaa. Ja nyt tätä kutsutaan sitten sillä tavalla, että mulla olisi vaikka sanottuna, että car jono, jossa on vaikkapa 20 merkkiä varattu tilaa ja siellä alun perin on vaikkapa kissa. Noin. Ja nyt mä haluaisin liittää tuohon perää istuu, niin mä voisin kutsua tota, että liitä jono pilkku. Siellä on tilaa 20 merkille ja istuu. Noin. Mutta nyt on 20 kirjoittaminen tuosta, niin jos mä kirjoitan tuohon 20 ja käyn tänne vaihtamassa 15, niin mä oon saanut taas rikkonaisen C-ohjelman komeasti aikaiseksi. Eli nyt se sitten väittäisi, että siellä on tilaa 20 merkkiä laittaa se, minne ollaan laittamassa. No sitten se voi tietysti tehdä sillä tavalla, että tämän 20 määrittelee vakioksi ja käytetään samaa vakiota molemmissa kohti. Mutta aika työlästä käyttää. Ja sen takia mä teenkin itselleni aina semmoisen makron kuin nimi ja koko. Näin. Eli tuonne kutsuun laitetaan tuolla tavalla, että liitä tuohon jonoon ja tuosta saat sen nimen ja koon. Ja sitten tämä risuaita define nimi ja koko makro, jolle tulee parametrina joku, niin se tuottaa pihalle S ja size of S. Eli tuolla tavalla oli määritelty tuo mun makro. Ja nyt kun tuo korvaus tuossa tapahtuu, eli esikääntäjä törmää tähän NS, niin se esikääntäjä huomaa, että ahaa, sehän piti korvata tuolla, eli se käy korvaamassa sen tuolla. Ja sitten se huomaa, että se oli parametrinen makro, eli kaikki nämä parametrit pitäisi olla samoja, mitä täällä makron lainausmerkeissä kutsussa oli se parametri. Eli silloin se tuottaa tänne tällä tavalla. Ja sillä tavalla me saadaan niin kuin suhtko turvallista se, että kirjoitettua, että jokainen aliohjelma saa aina parametrinaan sitten sen, paljonko sillä merkkijonolla on tilaa, kun me tehdään kaikki sillä tavalla. Mutta tämä vaatii hirveätä kuria, että kaikki tehdään sitten samalla tavalla ja ikinä ei tee semmoisia ohjelmia, mille vien parametrinaan, vaan se alkuosoite ilman sitä loppupäätä. Mutta että tekemällä siitä pystyy se sitä tekemään itsellänsä kielen, millä jotenkuten pystyy tekemään turvallista koodia. Tämän käytössä on pieni riski. Tämä toimii, tämä size of, silloin kun tämä jono on esitelty tällä tavalla. Eli nyt kun mä oon esitellyt tämän jono, että tämä on 20 kirjainta, niin silloin se pystyy kääntämään ja katsomaan tästä, että aha, se esiteltiin 20 kokoiseksi, tämä size of palauttaa sitä 20 ihan kiltisti. Mutta jos mä esittelen tämän jonon tällä tavalla, että car tähti P, ja sitten P-hen sijoitan ton jonoon, niin nytten jos mä teen P, size of P, niin siis size of ei ole sama kuin string length. Eli string length on se, kun lasketaan kirjaimen sieltä alusta ja törmätään ensimmäiseen nollaan, mikä voi olla huomattavasti pienempi se string length kuin sillä jonolle alun perin varattu tilaa. Niin nyt tämä size of palauttaa 20. Ja tässä tapauksessa nyt riippuu kääntäjästä, mutta jos käännetään tässä koneessa 32-bittisellä kääntäjällä, niin tuo size of palauttaa sen, että kuinka iso on tuo P. Ja nyt kun P on osoitin, niin P on silloin kooltansa 4. Eli tähänkin riittyy kovasti riskejä tähän size offin käyttöön, että pitää tietää, mistä tyypistä on kyse. Että se toimii vaan silloin, kun meillä on tuo alkuperäinen koko määritelmä näkyvissä sille. Joo, mutta tuossa nyt olisi jonkunlaisia niin kuin järkikäyttöjä sille makroille, mitä ei voi tehdä ilman makroja mitenkään C:ssä. Eli kun sitä kokoa ei saa mistään muualta selville, niin sillä tavalla me pystytään kirjoittamaan se semmoista koodia, missä se koko olisi mukana. Ja sitten pitää muistaa, että tämä size of palauttaa tämän vekottimen koon tavuina. Eli jos me tehdään inttejä tästä, niin tämä size of pitäisi vielä jakaa. Itse asiassa saatto olla, että saattoi olla, että se mun alkuperäisessä makrossa lukikin size of S0. Ja sitten tuohon sulut. Eli me otetaan sen vehkeen ensimmäinen alkio, jos se on kaar, niin kaarin koko on 1, ja sitten 20 jaetaan yhdellä, niin se tulee 20. Mutta jos tämä on vaikka int-taulukko, niin silloin size of int-taulukosta, missä on 10 alkiota, niin on 40, koska jokainen intti vie 4 tavua. Eli silloin tuossa olisi 40 jaettuna sitten ensimmäisen alkion koolla, jos ensimmäinen alkio on intti, niin se jaettaisi 4, eli silloin me saataisiin sen int-taulukon niin kuin inttien varattu määrä tuolla laskulla. Että se saattoi olla tollaisen alkuperäinen makro siinä tehtynä. Joo, makrossa kysyttävää. No sitten leikitään aliohmien parametrin välityksellä. Eli sekä osoittimilla että referensseillä. Nyt jonkun vastaus oikeasti. Keneltä katsotaan? Otetaan sitten eturivistä. Onnistuskohan tämä ihan näin, että mä tekisin tälle, että mä copypasteen tuohon ton koodin ja anna huone. Tosta ei tarvitse välittää. Tää on ikuinen ongelma meille tää, että nyt kun me kirjoitetaan jollakin editorilla, mikä käyttää ISO 8.8.5, mitä onkaan, ja sitten me ajetaan se tämmössä DOS-ikkunassa, joka käyttää sitten ihan muuta merkistöä, niin äätten kanssa käy huonosti. Miten ne saa toimimaan molemmissa, niin mulla oli hirveitä kikkailuja siihen joskus, mutta en lähde enää yrittämään. Huoneen leveys sentteinen, jos olisi vaikka 2 metriä, niin se olisi ton verran, ja se olisi tuommoinen vaatekomero. Noin, eli pinta-ala on oikea, 2 metriä korkea, niin tilavuuskin on oikea. Tässä on ensin tehty aliohma, kysy alat, jolla viedään parametrina osoite, eli mistä löytyy, no nyt sen tuon pois. Eli mistä löytyy tuo muuttuja, eli se aliohma saa nyt käyttöönsä sen, että missä tuo paikka on, niin silloin se aliohma pääsee sitten suoraan tekemään sijoituksia siihen tarvittaessa ja sama sitten noille muille. No tämä on sitten makuasia, tekeekö yhden, mikä kysyy 3 vai tekeekö yhden aliohman, mikä kysyy 1 ja kutsuu sitä 3 kertaa. No niin, nyt että tämä kysy alat aliohma, niin täällä esitellään sitten nämä muuttujat, koska sinne tuotiin parametrina osoite, niin täällä ne esitellään osoitin tyyppiseksi nämä muuttujat. Eli jos siellä alhaalla on se et-merkki, niin ylhäällä pitää olla jotakin, mikä vastaa semmoista, että se pystyy ottamaan osoitteen vastaan. Eli osoitin on semmoinen, eli int-tähti osoitin siihen leveyteen, int-tähti osoitin siihen pituuteen ja korkeuteen. Ja jos me luetaan C-llä näitä asioita, niin C-ssä niitä voidaan lukea esimerkiksi scanf-llä. Ja sitten tämä on sen printf:n kaveri, eli tämä printf:n ensimmäinen parametri on periaatteessa formaatti, miten tämä tieto pitää syöttää. Ja nyt tämä formaatti on sanottu, että siellä syötössä pitää olla 1% d, eli 1 kokonaisluku. Ja sitten pitää ajatella, eli scanf:lle, koska scanf:n pitää päästä muuttamaan sitä muuttujaa, niin scanf:lle pitää vielä aina parametrina osoitteita. Ja me voidaan ajatella se sillä tavalla, että tuo p-leveys on valmis osoite. Eli viedään sille tuo osoite. Tai sitten toinen mahis, mikä aika hyvin toimii, niin on sillä tavalla, että ajattelee aina näitä muuttujia, että tämä tähti kuuluu siihen muuttujan nimeen. Niin ajattelee, että muuttujan nimessä, koska se on tuolla esittelyssä tähti, niin pidetään se tähti koko ajan mukana siinä. Eli jos katsotte niitä tunnin lisäysjuttuja, niin siellä jos ajattelet, että se muuttujan nimi on int-tähti h, että se on tähti h, niin joka kerran, kun sitä h-ta käytetään, kun se kirjoitetaan tähti h, niin se toimii hienosti. Eli ajattelee tavallaan, että se kuuluu siihen muuttujan nimeen se tähti. Niin sitten me voitaisiin ajatella tässä, että scanf:lle pitää viedä aina osoite, ja osoite saadaan otettua sillä et-merkillä. Ja miksi tämä on sama asia, niin sen takia, koska toinen menee tonne suuntaan ja toinen tulee takaisin, niin tässä on niin kuin 2 vastakkaista operaattoria. operaattoria, niin siksi se on sama, kirjoittaako ne vai eikö ne kirjoita. Ja siihen voisi kirjoittaa enempikin et-tähti, et-tähti, et-tähti niin monta kertaa kuin haluaa, koska se menisi aina vaan yhden pykälän toiseen suuntaan ja toiseen suuntaan. No sitten kun on kysytty se, niin kysytään huoneen leveys ja huoneen korkeus. No ehkä esimerkkinä siitä, että miten tätä scanf:ää voi käyttää, niin muutetaan tätä pikkasen, tämä on ihan oikein näin, mutta muutetaan tätä pikkasen, että anna huoneen leveys, pilkku, pituus, pilkku, korkeus sentteinä. Eli imastaan nuo kaikki yhdellä kerralla. Ja silloin tämä menisi sitten näin, että pituus, korkeus, on siinä nyt nuo et-merkit tai ei, makuasia. Ja sitten me sanotaan tässä scanf:ssä, että siellä ensiksi pitää olla yksi kokonaisluku. Ja nyt jos mä haluaisin tehdä, niin kuin tässä ohjeessa lukee, että siellä on leveys, pilkku, pituus. Jos tämä ohje tulkittaisi niin, että leveyden jälkeen tulee pilkku, niin mä voin sanoa tässä ohjeessa, niin tässä scanf-ohjeessa, että, eli scanf on, että skannaa sieltä päätteeltä ja f niin kuin formatoidusti, ja se formaatti on tässä. Niin silloin mä sanoisin, että siellä on ensiksi yksi kokonaisluku, pilkku, välilyönti, toinen kokonaisluku, pilkku, välilyönti ja kolmas kokonaisluku. Noin. Ja nyt semmoiset syötteet kelpaa, mitkä tehdään tuohon noin. Mä jätin sen ajoin sinne päälle. Eli nyt jos mä syötän tähän 1 pilkku välilyönti, 2 pilkku välilyönti, 3, niin tuo on nyt oikea syöte ja se ei toiminut yhtään. Mitä mä tein väärin? Niin kuin se jaetaan täällä hirveän isolla luvulla. En lukenut tätä käyttöohjetta, mikä tässä oli, että anna senttiin. Että onhan se hipposen pieni huone, mikä on 1 cm × 2 cm, että kieltämättä se vähän rupupieni on. Yritetään uudestaan. Eli metriä, 2 metriä, pilkku ja 3 metriä. Noin. Nyt se näyttää järkevältä. Eli sillä voi pakottaa sen syötön olemaan tiettyä muotoa. No sitten seuraavassa tehtävässä, vai missä se oli, niin tulee paremmin esille se, niin jos mä tällä tavalla pakotan jonkun tekemään jotakin, niin sehän voi olla, että tältä muutama vaan onnistuu näistä. Ja silloin taas scanf, kun katsotaan sen dokumentaatiota, niin sen tyyppi on int scanf. Ja tää on hyvin tyypillistä näille C-funktioille, että ne toimii sillä tavalla, että niillä on joku paluarvo, ja se varsinainen data tulee pihalle näissä parametreissa. Ja tämän scanf:n paluarvona on se, että montako tämmöistä se onnistui tekemään. Eli nyt tämä scanf palauttaisi meille 1, 2 tai 3, sen mukaan monta se pystyy tuolta imasemaan. Eli mä voisin tähän vaikka nyt kirjoittaa sillä mukaan, että int lukumäärä on. Ja mä voisin tähän kirjoittaa vaikka sillä mukaan nyt, että niin kauan aikaa kun tämä lukumäärä on 3, niin me toistetaan tätä samaa asiaa. Että nyt jos käyttäjä ei suostu millään antamaan sinne 3 näitä, niin me nähdään se tuosta, että luku, sieltä ei saa skannattua 3. Ja kuulostaa hienolta. Ongelma tulee se, että se scanf lukissaan sitä syötettä, niin se jämähtää siihen johonkin kohti. Eli nyt esimerkiksi jos tähän kysymykseen, mikä nyt on, niin mä vastaisin siihen vaikka 1 pilkku kissa. Niin se scanf lukisi tuosta hienosti sen 1, ja sitten pitää olla pilkku ja välilyönti. Se olisi erittäin onnellinen tuosta kohti, ja siihen ensimmäiseen muuttujaan se laittaisi 1 nytte. Mutta sitten saattaa olla, että nämä välilyöntit jätetään kaikki pois, ja tuo ylimääräinen välilyönti ei haittaisi tuossa mitään. Sitten tulee vastaan k, ja sitä yrittäisi laittaa siihen prosentti d-muotoon, eli kokonaisluvuksi, ja siihen se ei käy millään. Niin silloin se scanf pysähtyy tähän kohti. Ja sitten jos meillä on siinä silmukka, että se tivaa uudestaan, lukee uudestaan, niin tämä entinen scanf seisoo vielä tässä kohti. Ja tämä on tosi vaikea homma saada irti tätä loppuriviä tästä kunnolla. Että se on tosi vaikea sitten tästä lähteä syömään näitä pois, kunnes me ollaan taas normaalitilanteessa. Ja sen takia ainoa, minkä mä henkkohtaisesti totesin toimivaksi, on että luetaankin tämä syöte, mikä käyttäjä antaa, niin luetaan se merkkijonoon. Ja tässä ScanF, niin hieno kuin se on, niin käytetään tästä versiota SCANF, millä sitten merkkijonosta voidaan skanfata tavaraa pihalle. Nyt en muista ulkoa, miten me luetaan cin. Getline. Mä en muista yhtään, miten me luettiin merkkijono car jono hakasulkeessa 20. Mutta jos arveltaisiin, että se olisi tällä tavalla jono.20, niin mä en muista, menikö se noin. Eli C-innistä luettaisiin tuonne jonoon, jonne saa korkeintaan 20 merkkiä laittaa. Ja sitten tässä kohti otettaisiin SCANF ja sitten vietäisiin sille parametrinä, että tuosta jonosta skanfaa nuo. Niin tällä tavalla me saadaan toimivaa koodia. Koska nyt tämä ensimmäinen lukeminen lukee koko tämän rivin tästä. Ja sitten jos mä teen uuden lukemisen, niin mä saan aloittaa sen puhtaalta riviltä. Eli henkkohtaisesti mä en saanut ikinä toimimaan mitään luotettavasti muuta, kun mä luen aina merkkijonoja. Ja sitten sitä merkkijonosta parsin tavalla tai toisella, josta taas ScanF on ihan mukava parsia sitten sen käyttäjän syötteen. Ja jos ei se sitten satukaan olemaan sitä kolmea, mitä mä kaipaan, niin sit voidaan ottaa tuonne silmukkaan ja pyytää uudestaan sitä syötettä. Mutta tuo ei varmaan mennyt tolla tavalla. Jos sen tolleen yrittää, niin se tarvitsisi ainakin sitten sen C-in on siellä IO-striimissä ja sitten se tarvii tietysti niitä juusin namespace std, että se löytyy se C-in sieltä. Mä en muista, miten tuo Getline saatiin käyttöön ja mikä sen tarkka syntaksi oli, niin, mutta periaatteessa noin. Niin pitikin. Mä vaan. Että C:llä ei oikein hyvää funktiota ole tähän merkkijonon lukemiseen, valitettavasti. C:llä on kaiken maailman F-ketsejä, missä taas toimii väärin se pituusrajoitin siellä. Että sen takia, jos niitä merkkijonoja lukee ja suinkin on C++ käytössä, niin se oli jotakin ton kaltaista, mutta se näkyy sen luentomonisteessa. Okei, eli siinä oli tuo C-versio, jossa sillä ScanFilla tehtiin ja osoittimia käyttäen. No sitten se hetkinen, eikö tässä pitänyt tehdä sitä toista? Niinkö se oli? No niinpä olikin, joo. Eli sitten se sama tehtävä, no kuulostaa reilulta, oli tuossa sen verran tehtävä, että kahteen tehtävä. Sitten se kolmonen, eli sama asia tuolla käyttäen C++-ominaisuuksia, niin ei kannata säästää niitä vanhoja, mä pääsen ehkä vähemmällä, että mä teen tähän aina tähän samaan päälle uuden ohjelman, niin täällä tämä onnistuu, koska nimillä ei ole mitään merkitystä, niin mä voin koko ajan tehdä main.cpp-nimistä. Ja tuo äskenkin, kun se nimi oli mulla muuten cpp, niin mä käänsin sen silloin C++-sana. Eli mä en ajanut sitä C-ohjelmana, se olisi pitänyt erikseen nimetä C-ksi ja kääntää sitten sillä GCC-llä, ei G++-alla. Mutta koska se lähes poikkeuksesta C-ohjelma on C++-ohjelma, niin se pystyttiin kääntämään sillä C++-kääntäjällä. No niin, nyt me käytetään IO-striimiä, ja fiksumpi versio olisi käyttää näitä erikseen nimetä, mitä me sitä IO-namespaceista otetaan käyttöön, ja laiska versio on taas se, että otetaan kaikki käyttöön, ja isommassa ohjelmassa tästä kärsii, että jos ottaa kaikki käyttöön, mutta ehkä me nyt tässä pärjätään. Käyttöpuolelta kysy alat, ei tarvitse vielä osoittimia nytten, koska me voidaan täällä päässä esitellä ne referensseinä. Eli nyt kun tästä C-innistä tökätään tuonne, niin se joka siinä saa sen arvon, niin on suoraan se pääohjelma. Eli tässä ei ole mitään palautusmekanismia olemassa, vaan koska tämä viittaa suoraan siihen pääohjelman muuttujaan, niin se pääohjelman muuttuja muuttuu tänä ajanhetkenä. Että jos teillä olisi tapaa niin kuin seurata sitä muistin Eli on olemassa semmoisia debukkereita, missä voidaan sanoa jollekin muistialueelle, että breakpointtaa silloin, kun tämä muistialue muuttuu. Niin jos me olisi laitettu tänne, että breakpointtaa silloin, kun tämä muistialue muuttuu, niin se tulisi tuossa hetkessä. Eli se ei ole semmoinen, niin kuin joskus ihmiset luuli, että tämä aliohjelma tehdään loppuun ja sitten se jotenkin kantaa niitä muuttujia sinne pääohjelmaan, niin mistään semmoisesta ei ole kyse, vaan se muuttaa heti niitä muuttujia ihan niin kuin osoittimienkin avulla. STD, kun scanfin tilalla käytetään CIn väkäväkästä, ja tästä ihan sama varoitus. Eli tämä saadaan totaalisen rikki tämä ohjelma ja korjauskunnottamaan kuntoon sillä, että ajetaan tämä, mulla on taas se ajo päällä. Ajetaan tämä sillä tavalla, että annetaan kaksi kissa. Niin se on tosi pahasti rikki tuosta kissasta ja sitä ei voi korjata enää. Eli tässä on sama juttu kuin äsken, että tuo C-inni on oikeastaan yhtä huono kuin se scanfi, että se kulkee siihen niin kauan aikaa, kun se saa semmoisia oman tyyppisiä. Mutta sitten ei se meitä millään tavalla se ei tässä edes varoittanut siitä, että se ei tokene siitä seuraavasta C-innistä. Eli se otti tuolta kaksi, mutta tuota se ei varoittanutkaan meitä, että se ei pysty käsittelemään. Eli taas sama juttu, jos tästä oikeasti haluaisi toimivan, niin nämä pitäisi lukea niin kuin merkkijonoina ja sitten käsitellä ne merkkijonot jollakin tavalla. Eli tämä toimii sillä oletuksella, että mä syötän oikein kiltisti aina vaan yhden luvun ja en mitään muuta. No, miksi mä siihen syöttäisin kissa? Pitääkö se olla niin tyhmä? No ei välttämättä, mutta lyön melkein vetoa, että jos tämä annettaisiin jollekin ihmiselle käytettäväksi tämä ohjelma, tuossa lukee, että anna huoneen leveys sentteinä, niin mä lyön vetoa, että sieltä löytyisi 10 ihmistä muutama, joka antaisi tuohon perään senttejä, kun käsketään. Ja nyt meille tulee se vika, että loppuja muuttuja se ei kysykään. Mutta onneksi me nyt nykyisinä graafisen käyttöliittymän aikoina ei tehdä näitä, mitkä niinku päätteeltä lukee jotakin. Ja graafisissa käyttöliittymissähän se on aika selkeää, että silloin kun meillä on se tekstboksi siellä, niin kirjoitettiin siihen intejä tai mitä tahansa, niin luetaan se tekstboksin sisältö tekstinä, ja sitten siitä ruvetaan kaivamaan sitä dataa irti. Että tietyssä mielessä tämä ei ole enää niin kuin samalla tavalla virhe siellä graafisissa, koska siellä lähdetään jo luonnostaan siitä, että me luetaan aina tekstejä ja sitten muutetaan niitä. Nämä ei muuttunut millään tavalla, eli nämä itse laskuthan ihan samanlaisia, ei mitään referenssejä eikä muita parametreina niille. Pienen sorttinen riski tuossa äskössäkin sisältyy siihen, että tämä on jaettu tämmöisellä eikä tommosella. Missä kohti se riski laukeisi, niin ehkä jos mä tekisin siitä niin kuin jotakin, mikä on niin kuin himppusta auki, tilaavuus. Jos mä syöttäisin jotakin, mikä olisi himppusta auki yksi vaikka, niin tämä antanee nolla aina meille. Korkeus kertaa pinta-ala. Paljonko mun pitää antaa, että tilaavuus on vähän vaille yksi? Milloin se tilaavuus on tasa yksi? Yksi kertaa yksi. Eikö niin? Eikö se pitää olla siis vähän vaille 100 noista laskuista? Jos mä annan sen 100 kertaa 1 kertaa 1, eli korkeus on 100 ja toi on 1, niin eikö se silloin saa? Eli leveys on 1. Eikö se pinta-ala tuli jo kerrottua 100? Pinta-ala on jaettu 100, eli tuohon noin. Ja sitten korkeutta, jos mä annan 99, niin silloin mä saan 0 tuosta. Ja todennäköisesti, jos täällä jaettaisiin tuolla, niin se pyöristys paremman näköiseksi luvuksi. Mutta tämä sama, Sama murha meillä on Javassakin. Mä annan 100 ja 99. Niin silloin se ei mene ihan hukkaan. Vähän isompia lukuja pitää antaa, jos mä tavoittelin ykköseksi, mutta sama ilmiö siellä olisi tullut kuitenkin, että se olisi jäänyt vaikka se olisi niin kuin 999 ollut tuo, niin se olisi tulostunut nollana. Eli sen takia reaalilukulaskuissa kannattaa pitää huolta, että jos nämä on inttejä, niin reaaliluvut saahan tulee reaaliluvuksi. Tai aloittaa vaikka kertomalla 1.0. Tässä on pienen pieni mahdollisuus tässä kertolaskussa, että tämä kertolasku tuottaisi tästä ylivuodon niin kuin kokonaislukualueessa. Eli jos meillä on se 2 miljardia on se suurin kokonaisluku, niin silloin jos meillä olisi joku 1 000 000 × 1 000 000, niin siitä tulee jo yli 2 miljardia, ja sitten jaettuna sopivalla luvulla, niin se saattaisi olla, että se olisi kuitenkin alle sen. Eli sen takia voi olla turvallista joskus aloittaakin tämä heti jo, että se laskee sen reaalilukuna, ja sen jälkeen se sitten tulee olemaan reaaliluku loppumatka. Joo, näistä kysyttävää. Ja tulostuksessa sitten taas käytetään näitä tök-tökkejä, kun äsken käytettiin sitä, että printfissä sanottiin. No se, mikä tässä on kivaa, niin tässä voidaan sitten sanoa, että tässä printfssä paljon mukavammin tuo desimaalien määrä. Eli tässä voidaan sanoa, että se tulostuu yhden numeron loota, josta 11 on desimaaleja. Ja nyt kun se ei mahu yhden numeron loota, niin se tekee nyt tässä sitten itse siitä. Ei kun sori. Nyt menee merkit sekaisin. Tässä lukee 1.1 LF. Joo. Eli ei luekaan 1.11, L ja 1 on samalla fontilla merkillä tuossa. Niin, eli se tulostuu yhden merkin lootaa yhdellä desimaalilla. No kun se tulee se desimaali, niin se vie yhden merki, piste vie yhden merki, eli tämä on ihan sama, kirjoittaako tähän 1.1 vai 3.1. Molemmat tulee viemään joka tapauksessa sen 3 kokoisen lootan. Jos mä pistän 4.1, niin silloin sillä on ero. Eli nyt se tulisi 4 numeroisen lootaan, jos se on 1.0 se tulos, niin sinne tulee välilyönti 1.0. Ja sitten tuohan oli semmoinen ansa monelle, että jos tähän erehtyi laittamaan prosentti D, niin tämä vekotin, mikä täältä kaivetaan esille, niin jos se on tyypiltänsä double, niin silloin kun se tulostetaan prosentti D-formaatissa, niin se ottaa raakasti sen, mikä sieltä löytyy se muuttuja, eli se reaaliluku 8 tavua, ja kun se luulee sitä D-ks, eli intiks, niin silloin se ottaa sitä 4 ensimmäistä tavua, ja ne tulostaa semmoisena, miltä ne näyttää, ja sen takia tuossa moni sai omituisia tuloksia, jos tuohon ei huomannut laittaa sitä prosentti LF. Ja kääntäen täällä Scanfissa käy tosi huonosti, jos täällä käyttää väärää tyyppiä. Täällä käy erittäin huonosti. Jos tänne pistää prosentti LF ja tämä on int-osoitin, niin se kuvittelee, että se saa 8 tavun laittaa sen tuloksen, ja sinne on vain 4 tavun osoite viety, eli siellä on 4 tavua sitten naapurin puolelle menevää asiaa. Ja sen takia joillakin ne kääntäjät sanookin varmaan näissä kohti, että ei siis kaittaa Scanfia, kun siitä on olemassa joku uusi, jonkun korjaama versio, jolle annetaan vähän kokoja enempi parametrina. Joo, kysyttävää. Nämä pitää huolella opetella, jos joutuu käyttämään, niin nämä printf ja scanf, nämä parametriformaatit, että ne pysyy kunnossa. Että siinä on se ongelma, että siellä ei mitään turvatarkastuksia. Sitä merkkijonon lukemisesta. Niin naapurin poika saattaa nyt äkkiä kipittää apua ja muistuttaa mua, että onhan siellä GetS, millä on hirveän helppo lukea merkkijonoja. Ja tosi on. Eli C:ssä on tämmöinen funktio kuin GetS, jolle viian parametrina, että alahan tuohon laittaa käyttäjän syöttämiä merkkejä. Eli aloita tuosta ja laitat siihen käyttäjän syöttämiä merkkejä. Ja arvatkaa, mitä tämän kanssa käy. Jos mä siihen syötän enempi kuin 20 merkkiä, niin ne kaikki tulee sitä luettua ja laitettua tuosta alkaen eteenpäin. Ja tämä on se yleisin tapa, millä me saadaan niin kuin hyökättyä ihmisten koneisiin. Eli jos sillä käytetään tätä GetS tai tämän sukulaisia, Ja sieltä näkee sitten hakkeri sitä koodista, että tuossa kohti on käytetty ketässä. Saan sen tonne asti sen syötteen menemään. Ja joskus se ohmapointeri hyppää tuohon kohti, niin silloin ne kirjoittaa siihen syötteeksi sen koodin, mitä ne on kattonut kääntäjällä, että kun tuonne kohti sijoitetaan, niin pystyy syöttämään suoraan niitä samoja merkkejä, mitkä tuottaa sitä koodia, ja saa sinne koneeseen laitettua just sitä koodia, mitä ne haluaa siellä suoritettavan tämän GTS:n kautta. Koska kukaan ei valvo, mihin tämä menee, ja tämä saadaan menee sitten sinne oman koodin päälle. Eli tämä on pahinta, mitä voi, tehdä C:ssä. Että lukee dataa tämmöisellä funktiolla, missä ei ole mitään pituusrajoitinta. Ja tämä on niin nätti käyttää, että siinä voi laiskuus olla. Tai sitten naapurin poika sanoo, että pistä siihen 200, niin ei kukaan jaksa syöttää enemmän kuin 200, niin mitä hätää. Mutta silloin oikeasti, kun hyökätään sinne koneeseen, se tehdään koneellisesti se syöte sinne, ja sinne saadaan syötettyä vaikka 1 000 000 merkkiä. Ja siihen jämähti. Tietysti joskus tulee vastaan tämän komentorivin puskurin pituus, mikä on ehkä joskus vähän rajallisempi, mutta... Joo, mutta tolla sitä ei missään tapauksessa oltaisi luettu sitä merkkijonoa. Sitten nelkussa. Pitäisi tähän piirrellä kuvia. Piirrellään tähän kuvaa jutskuja, vai olisikohan se sittenkin helpompi, että otan tuosta kuvasta kopioon ja me voidaan tänne kirjoittaakin samalla. Laitetaan override-tilaa päälle tuolta. Että. Eli nyt tässä on leikitty, että kun kääntäjälle on sanottu, että mä haluan 3 inttiä, niin kääntäjä on varannut mulle 3 inttiä ABC. Ja tässä on leikitty, että nämä intit on ollut 16-bittisiä. Nykypäivänä tämä olisi ehkä 4 tavua tai muuta, tai paljon tämä hyppää eteenpäin tämä osoite. Ja sitten vähän riippuu tilanteesta, että missä nuo muuttujat on esitelty, että meneekö ne takaperoisesti vai ei. Että tuleeko nämä muuttujat varattua pinosta vai jostain muualta, niin ne voi kulkea kummin päin tahansa. Yleensä pinosta varatut, eli pinosta varattuja muuttujia on nimenomaan nämä johonkin lohkoon varatut muuttujat, niin yleensä ne menee sillä tavalla, että se ensimmäinen muuttuja varataan ihan sinne pinon pohjalle ja siitä sitten pienempiin osoitteisiin ne muut. Mutta sillä ei ole tämän homman kannalta käytännön merkitystä muuta kuin joissakin leikeissä täällä, mitkä sitä pitäisi tehdä toisinpäin. Eli nyt se kääntäjä on tuossa todennut, että 5 muuttujaa tarvitaan ja allokoinut ne jollakin tavalla meille, ja me on leikitty, että ne on tuommoissa muistipaikoissa. No sitten, nytten muut muistipaikat on ihan kivoja, paitsi tuo tähti P pitää muistaa, että se on osoitin jonnekin. No sitten, kun meillä on koodissa lukee, että A19, niin sehän tarkoittaa sitä, mitä lukee, eli tarkoittaa sitä, että kääntäjä tietää, että hän on A varannut muistipaikasta 100, niin se tarkoittaa sitä, että hän sijoittaa sitten, tai tuossa koodissa sijoitetaan se tuossa kohti 19 tuohon muistipaikkaan 100, jolle käytetään aina sitä nimeä A. Eli ei meidän tarvitse onneksi ajatella niitä muistipaikkoja koskaan, mutta jos halutaan katsoa, mitä siellä tapahtuu siellä koneessa, niin nähdään. Ja sitten se 19 noihin muihinkin en nyt jaksa kirjoittaa. Kirjoitan tuohon seuraavaan mallin vuoksi. No sitten toisessa lauseessa meillä lukee, että P on et B. Niin mitä tämä tarkoittaa, niin periaatteessa tarkoittaa samaa kuin äsken, että P on joku muistipaikka, mikä on varattu näköjään tässä tapauksessa 106. Eli 106 me sijoitetaan ihan varmasti jotakin. Niin kuin äskenkin sijoitettiin 100 jotakin, nyt me sijoitetaan 106 jotakin. Riippumatta siitä, mikä tämän P:n tyyppi on, vaikka se onkin nyt osoite. No sitten et B, mitä et B tarkoittaa? No sehän tarkoittaa sitä, että mennään katsomaan, että mikä se olikaan se B:lle annettu osoite, tässä tapauksessa 102. Eli nyt se tarkoittaa sitä, että tuonne P:hen sijoitetaan se 102. Ja silloin meillä on tilanne tuon näköinen. Ja nythän tämä tarkoittaa loogisesti sitten sitä, että tämä... P-muistipaikka viittaa tuonne, tai oikeastaan osoittaa, kun nämä on osoittimia. Eli loogisesti tämä tarkoittaa tätä nyt tämä tilanne, mikä meillä on. Sillä koneen muistissa se ei näy, ei siellä ole mitään nuolia sillä koneen muistissa, siellä on pelkästään numeroarvoja. tai bittejä, mitkä voidaan tulkita numeroarvoiksi, niin siellä se näkyy tällä tavalla, että siellä on tuo yksi osoite jossakin kohti, ja sitten ohjelma, mikä tulkitsee sitä osoitteena, niin tulkitsee sen, niin se viittaa tai osoittaa tuonne paikkaan. No seuraavassa paikassa meillä lukee, että tähätään P-tä pitkin ja laitetaan sinne A+2. Ja mitä tämmöinen lauseke tarkoittaa, niin sehän tarkoittaa aina sitä, että tämä oikean puolen lauseke lasketaan, mitä sitä ikinä tuleekin. Eli katsotaan A-arvo 19, siihen ynnätään 2, siitä tulee 21. Ja nyt meillä on 21 on tämän maalatun lausekkeen arvo, ja se tähätään sijoittaa sinne, minne tuo P osoittaa, eli tuonne käydään sijoittamassa sitten 21. Sanokaa, jossakin kohti menee mulla väärin. No sitten, nyt kun tuo P neloskohdassa tuo P osoittaa loogisesti tuohon kohti, ja sitten me sanotaan tuossa lauseessa, että P+1, niin se tarkoittaa, että niitä möhkäleitä, mihin tämä P osoittaa, niin niitä siirrytään yksi pykälä eteenpäin. Eli siirrytään tuohon kohti. Eli sitä se tarkoittaa loogisesti, että tämä P on P+1. Eli jos P osoitti johonkin, niin me siirrytään sitä sitten yksi pykälä eteenpäin. Ja nyt, että tämä paljonko se siirtyy, niin se riippuu ihan tarkkaan siitä, että mikä on sen vehkeen tyyppi, mihin tämä P on alun perin laitettu osoittamaan. Eli nyt kun P laitettiin alun perin osoittamaan inttiin, niin silloin se tarkoittaa, että näissä osoitinaritmetiikoissa yhden lisääminen tarkoittaa aina yhden intin koon verran lisäämistä. Ja tässä meidän leikissä nämä intit oli kakstavuusia, eli nyt se tarkoittaa silloin sitä, että tämä niin kuin fyysisesti on kakstavua isompi, loogisesti se osoittaa tuohon pykälän pitemmälle kuin äsken, eli nyt se osoittaa tuohon just tuohon 104. Eli tätä me ei aina suoraan voi, ja jos me nähdään joskus C:ssä lause P on P+1, eikä tiedetä P:stä yhtään mitään, niin me ei voida tietää, että paljon se on tuottamassa. Et meidän pitää tietää, että onko P osoitin dopleen vai osoitin jäseneen, jolloin tämä saattaisi hypätä 300kin muistipaikkaa eteenpäin. Tai onko se peräti ihan vaan pelkkä intti, jolloin se vaan oikeasti kasvasi yhdellä. No sitten meillä on tähätään P:tä pitkin ja laitetaan 7, eli tähätään P:tä pitkin, eli tuonne noin. Eli koska P on 104, niin me mennään muistipaikkaan 104 laittamaan 7, eli silloin se 7 tulee tuonne. Ja sitten meillä on P on P+2, eli nyt jos se P oli loogisesti osoitin tuohon kohti, niin P+1 olisi osoitin tuohon kohti, ja siitä vielä yksi lisää osoitin tuohon kohti. Eli silloin P+2, niin se on kasvanut tänne kohti, eli 108 on sitten se, mihin se P osoittaa. No sitten meillä lukee, että tähätään P:tä pitkin ja laitetaan sinne P-3. Ja nyt pitää muistaa, että tämä P-3 on taas osoitinaritmetiikkaa, eli me lasketaan tämä oikean puolen lause, eli me lähdetään 108 osoitteesta, ja -1, -2, -3. Eli silloin me saadaan, että se P-3 olisi osoite tuonne, eli se on sitten 102. Eli nyt tämä mun maalattu lauseke on arvoltansa 102, kun se lasketaan tuo lauseke, ja se tähätään sijoittaa P:tä pitkin, eli koska mun P osoittaa tuonne noin, niin mä tähtään sinne ja sijoitan sinne sen 102, mikä tuosta saatiin. Ja nyt me sitten tähätään P:tä pitkin. Ja mitä se nyt tarkoittaa sitten, niin se tarkoittaa sitten sitä, että kun mun P on nyt tämä näin ja siellä on nyt 108, kun mä tähtään sitä yhden kerran, niin mä saavun sinne tuonne paikkaan. Ja sitten siellä lukee, että tähätään vielä toisen kerran, eli kun siellä lukee 102, niin nyt mä tähtään sitten vielä sitä pitkin ja saavun tuonne 102. Ja sinne mä sijoitan sitten 199. Ja sitten nämä samat arvot voisi kopioida noihin kaikkiin ruutuihin tuolta silloin, kun ne ei ole muuttunut, niin näkisi, mikä se tilanne on tässä viimeisessä tilanteessa. Eli tuolla on varmaan 7 ja täällä on varmaan 108 ja täällä on 102 ja tuolla on 19. Joo. Ja tuo P nyt loogisesti osoittaa tonne. Tuossa viimeisessä kuvassa. Siitä kysymyksiä. Ja voisi näitä tähtejä kirjoittaa lisääkin. Jos tuossa olisi vielä yksi lisätähti ollut, niin sitten se olisi hypännyt tuossa alkuperäisessä kokoonpanossaan, niin muistipaikka on 21. Jos siinä olisi ollut tähti P, niin se olisi muistipaikkaa 21 muuttanut. Eli kyllä näitä tähtejä voi siihen kirjoittaa kuinka paljon tahansa. Tuo 2 nyt on sellainen normaali elämän, normaali tilanne, mikä sieltä tulee vastaan. Että se aika helposti tulee, mutta enempi ei ehkä niinkään usein tule. Ja tyyppinä semmoinen tulee helposti, että on int-tähti-tähti. Kääntäjällä te ette voi tätä kääntää, koska se menee jo rikki siinä, että tämä on osoite, osoitin ja tähti P, kun me tähätään P:tä pitkin, niin se on intti. Eli se ei tykkää niistä sijoituksista tuossa, että kääntäjällä te ette voi tätä kokeilla. Mutta se voi kyllä sitten pakottaa tekemään oikein, eli tämä kai saataisiin tämä sijoitus toimimaan sillä tavalla, että nyt tuo P-3, niin siitä tulee jotakin. No, aina kun minulla se lisäystila on päällä. P-3, niin se pakotetaan valehella, että siitä tulee intti, niin se saattaisi tolleen onnistua tuo sijoitus. Ja sitten tämä viimeinen sijoitus, niin tässä pitää sitten vähän enempi tehdä typekaasteja, että tämä saadaan toimimaan, koska tähti P on okei, mutta me ei sitten tähti P:tä pitkin, koska se on intti, niin me ei sitä pitkin voi enää tähätä. Niin tuo varmaan pitäisi tehdä jotenkin tällä tavalla, että me tähätään, kun me valehdellaan int-täheeksi se, mikä tulee, kun me tähätään P:tä pitkin. Niin se saattaisi mennä tuommoisella, ja sinne sijoitetaan 199, niin silloin ne voisi mennä kääntäjästä läpi itse. Eli me tähätään P:tä pitkin, me tultiin intiksi, mutta valehdellaan se, mihin me tultiin, niin valehdellaan se int täheeksi, että me voidaan sitä pitkin vielä kerran tähätä. Joo, sitten kysyttävä. Mitäs tämän kanssa? Tämä lauseke näyttäisi tuossa siltä, että me ei voida niin laskea, mikä tuon D:n arvo olisi, jos ei me tiedetä, missä tuo C-muuttuja asustaa ja meidän pitäisi keksiä sille C:lle joku osoite. Mutta meidän ei ole ihan pakko sitä tehdä, koska nyt, että täällä kun me käytetään tuota D:tä, niin miten me sitä D:tä käytetään, niin nythän tämä periaatteessa on sama asia, että jos D:lle on sijoitettu tuommoinen lause, niin mähän voin tuohon kirjoittaa suoraan sen D:n arvon. Ja silloinhan tässä lukee, että otetaan C:n osoite, siitä mennään yksi pykälä takaisin ja yksi pykälä eteenpäin. Eli lopputuloksena me viiäänkin sille aliohmalle parametrina, että mitä tulee, kun K2 lisätään, se mitä löytyy, kun tähätään C:n osoitetta pitkin. Eli nythän tässä sitten voidaan samalla tavalla kuin äskeisessä parametrin välityksessä niin syödä tuo tähti ja et-merkki pois. Ja silloin meillä lukeekin siinä ihan nätti lause, että K2, eli 45, ja käydään katsoa, mikä on C:n arvo sillä hetkellä. Ja toiseksi parametriksi viiään sitten siellä tuo C:n osoite. Ja siinäkään me ei tarvitse tietää sitä C:n osoitetta, me voidaan siinä pöytätestissä kirjoittaa C:n etsee sinne ja sitten kun me tarvitaan sitä, niin käydään katsomassa, että kun me tähätään sitten siellä jotakin pitkin, niin käydään katsomassa, että mihinkä se olikaan se vastaava osoite olemassa. On, mutta ei se missään kohti vaikuta. Jos se vaikuttaisi, niin silloin tästä ei saisi niin kuin varmasti eri ympäristössä ajettuna samaa tulosta. Mutta nyt tämä temppu, mikä tässä oli, niin että me mennään niin kuin yksi pykälä tuonne ja yksi takaisin, niin sillä ei ole merkitystä, että kuka asusti tuossa, mistä me tultiin heti takaisin. Eli tässä se ongelma siitä, että onko ne vierekkään vai ei, niin on hävinnyt tuon laskun takia. Ja sitten lähdettäisiin menemään ihan normaalisti tuota huijausaliohmaa. Eli tällä on joku ihan rehellinen arvo. Tähti B on jotakin. Tähätään D plus ykköstä pitkin. Ja D plus ykkönen, kun se on täällä sijoitettuna etsee minus yksi, niin tässä tulee taas sama juttu. Yksi eteenpäin ja yksi taaksepäin. Ja tähti ja et-merkki pois siitä, niin silloin me ollaan suoraan sitten C-muistipaikassa, eli tämä nyt C-muistipaikkaan käytännössä sijoittaa sen, mitä tulee, kun tähätään B-tä pitkin. Eli käytännössä C, tuo osoitti tuo B C-hen, eli otetaan tuolta tuo nelonen. C, kasvatetaan sitä C-tä yhdellä, ja tämä kasvatus tuottaa sen vitosen siitä, ja se sitten sijoitetaan takaisin sinne C-hen, missä ei ole mitään järkeä hirveästi, kun se samaan muuttujaan laittaa, mutta sitähän ei tästä näe. Ja voitte katsoa sitä vastauksesta tarkemmin. Tämä pitää muistaa, että tämä palauttaa nytten nollan tai ykkösen C:ssä. Eli tämä ei palauta true tai false, vaan kun tämä on int-tyyppinen tämä, niin sen mukaan onko se A suurempi kuin 3 vai ei, niin tästä tulee nolla tai yksi tästä paluarvosta. Ja täällä viimeisessä vehkeessä, niin kun me tähätään B:tä pitkin, eli me kysytään, että onko tämä on tähti tämä B, niin me tähätään B-tä pitkin, niin kun me tähätään B-tä pitkin, niin me ollaan jossakin osoitteessa ja me kysytään, että onko se sama osoite kuin D:n osoite. Ja jos se on sama osoite, niin tuohon tulee ykkönen. Jos se ei ole sama osoite, niin tähän tulee nolla. Eli tähän tulee 3 × 0 tai 3 × 1 ja siihen lisätään tuo sen hetkinen n-arvo. Joo, onko sitä muita? Tämä voi olla vähän turhan tyylisemmänä. Askel kerrallaan läpi tässä. Mennään tuohon kutoseen. Eli kutonen on nyt semmoinen tyypillinen C-ohjelma, että se osan asioista tuo pihalle tuossa aliohman nimessä paluarvona ja osan tuo sitten parametrilistassa. Ja yksi hyvä esimerkki tämmöisestä oli esimerkiksi ScanF äsken. Eli se ScanF toi suurimman osan siitä tuloksestaan pihalle niissä parametreissa, ja sitten sen onnistumista kuvaavan arvon se toi pihalle sitten siinä nimessään. Ja tässä on valittu, että se onnistumista kuvaava arvo on 1, ja sitten se epäonnistumista kuvaava arvo on sitten 0. Ja ScanF on ihan samalla tavalla, että jos me yksi ScanF tehdään, niin jos ei se saa sieltä mitään, niin se palauttaa 0, koska se palauttaa niiden onnistuneiden ottamiensa inttien määrän. Että se ei ole aina, että tämä niinku tulkitaan, niin kuin joku mailissa yritti kysyä, niin se ei ole aina sillä tavalla, että nämä niinku palauttaa niinku, hyvästä arvosta jotakin ja huonosta jotakin, vaan se riippuu ihan tilanteesta. Anteeksi, tässä tämä onnistuminen ei ole. Tämähän oikeastaan, no tässä tämä nolla on onnistuminen, mutta silloin se voidaan tulkita sillä tavalla, että siellä on erilaisia virhekoodeja. Ja vieläkin törmäätte ohjelmiin, mitkä kaatuissaan saattaa sanoa, että error code jotakin. Niin ne onko tosi just siitä, että ne on numeroinut niitä virheitä. Ja sitten niillä on hirveä luettelo jossakin niistä omista virheistä. Ja joku lähettää niille ilmoituksen, että tuli error code 457, niin sitten menee katsomaan listasta, että mikä se 457 oli. Kun on yritetty säästää muistia, eikä olla laitettu sitä varsinaista virheilmoitusta suoraan. Eli oikeasti se voisi palauttaa suoraan sen merkkijonoon, mikä se virheilmoitus on. Ei se nykymuisteella ole mikään ongelma, että ei ne virheilmoitukset niin paljon veisi tilaa siellä. mutta ennen säästettiin muistia. Joo, kenen kutoon? Testaamisen kanssa on ilman muuta ongelmia tässä, jos ei sitä lähde tekemään. Minne mä hukkasin tuon? Tässä on tehty tämmöinen, että tänne on tehty temppile. Mikä on temppile? Onko tämä joku valmis funktio, mikä antaa satunnaisen tiedoston nimen? Niin, eli tämä on se valmis funktio. Okei. Okay. Eli tässä on luotu nyt tuommoinen. Niin, ja tämä aukaisee tiedoston samalla. Tässä on se juttu. Tämä ei ole siis tiedosto. Tämä ei ole samalla niin kuin se Javan file. Javan filehän oli semmoinen, että se file oli jo ei niin kuin aukaise mitään tiedostoja, eikä oikeastaan ole mikään tiedosto. Se on vaan jemma, missä pidetään tiedoston niin kuin informaatiota, nimeä ja kokoa ja semmoista yllä. Mutta tässä tämä ihan oikein tiedosto on avannut, ja tämä on tiedosto-osoitin. Ja sitten tämä fputsi on sitten vekootimille vien parametrina merkkijono. Ja tämä ei ole siis yhtä paha kuin se gets, koska nyt me ei olla ottamassa tavaraa, vaan laittamassa tavaraa. Ja silloin me on tungettu tuonne temppitiedostoon tuommoinen merkkijono, missä on erilaisia noita. Ja sitten on se temppitiedosto kelattu alkuun. Ja sitten on lähdetty sitä temppitiedostoa lukemaan yksi kerrallaan. Ja nyt tälle kysyvuodelle on vetu parametrina, että mitä tiedostoa se lukee. Ja nythän tätä kysyvuotta ei suoranaisesti voitaisi käyttää niin kuin sillä tavalla, että se lukee päätteeltä. Mutta sitä voitaisiin käyttää päätteeltä lukemisessa. Niin joo, tuolla. Eli päätteitä lukemisessa sitä voitaisiin käyttää sillä tavalla, että viedään sille parametrina sitten std-inni. Eli tässä tämä testi on tehty sillä tavalla, että tämä on muutettu pikkasen tuosta tehtäväannosta niin kuin laajemmaksi tämä funktio, että sille viedään parametrina myös se, mitä tiedostoa siinä luetaan. Ja normaalikäytössä siinä sitten luetaan standarditiedostoa, standardi-input-tiedostoa. Ja silloin tämä fgetsillä, missä on tässä luettu nyt se merkkijonon koko, ja nyt on tehty just sitä samaa, mikä äsken tehtiin, eli fgets lukee tiedostoa, ja jos tuo lähde sattuu olla std-inni, niin silloin tämä lukee max 10 merkkiä tuolta standard inputista. Ja sitten on testattu tätä, että jos kysyvuosi palauttaa ykkösen, niin silloin me printataan, että siinä tuli tuommoinen virhe tuossa vuodessa, ja muussa tapauksessa printataan tuommoinen. Ja sillehän tämä nyt ei ihan täydellinen sitten ole automaattitesti, koska tämähän ei nytten, sä et sitä tulosta näe tässä. Niin, tai sittenkin kun se ajetaan, niin on taas käynnissä joku jossakin sieltä vanha ajo. Tuhat virhe. Eli nythän mä joudun tätä niin kuin silmällä tulkitsemaan paljon, että mitä tässä tulee. Mutta nythän mä olisin voinut tämän kaveriksi tehdä taulukon, missä on ne arvot, mitä sen pitäisi palauttaa. Että jos haluaisit niin kuin oikean automaattitestin, niin tekisi tälle kaveri ja sitten tässä silmukassa aina ottaisi niin monen taulukoalkio ja sitten katsoisi, että jos tämä palautus on eri kuin se sun vastaava taulukoalkio, niin silloin sulla on niin kuin toiminut väärin se. Ja sitten ihanetilanteessa se tulostaisi meille vaan, niin kuin, että ei virheitä tai tai ne virheelliset rivit. Mutta onhan tuossa nyt monta syötettä testattuna. Ja nyt sitten tämä lopuksi tämä käyttäjältä kysyvä versio, eli nyt me luetaan standard inputista sitä, jos mä annan siihen vaikka 2010, niin no, nyt tämä retuni meni tälle pääohman palautukselle, että siitä nyt ei kukaan tulostanut mitään, että oliko tämä nyt tältä vuosisadalta vai ei. Mutta sitten se itse aliohma, oli siinä tämä parametrina tai ei tämä, mistä luetaan, niin oleellista on se, että sille tulee parametrina tieto siitä, että mihin saadaan se tulos laittaa, ja sitten se palauttaa tämän kokonaisluvun. Ja nyt se syöte oli luettu merkkijonoon, ja sitten tällä äsken mainitulla scanf, eli s vielä tuo eteen, niin silloin se on niinku string scanf. Taas ne yrittää säästää niitä kirjaimia noista, kun ne oli ennen kalliita ne kirjaimet, niin niitä on nyt säästetty. Osaksi ne kirjaimet oli kalliita sen takia, että kun kirjoittiin reikäkortille, niin se reikäkortti on 72 reikää, niin kun, tai saraketta pitkä. Siinä reikäkortissahan on esimerkiksi 8 reikää pystyssä ja 80 reikää vaakassa. Ja niistä sitten yleensä 72 reikää niin kun vaakassa tarkoittaa sitä riviä. Eli siinä hyvin helposti mennään tätä rivistä ohite, ja ne on yritetty pitää niin kun lyhkäisenä nuo nimet, että ne mahtuu siihen reikäkortille nätisti. En mä oikein muuta hirveän hyvää selitystä keksi, että miksi näitä on yritetty niuhottaa niin lyhkäisiksi, että miksi sen nimi ei voi olla sitten string scanf. Joo, mutta nyt tuosta C-nimisestä merkkijonosta yritetään kokonaisluku yksi ottaa tuonne vuoteen, ja sitten tämä palauttaa tuohon iihin sen, että montako se sai sieltä. Jos ei se saanut yhtään, eli i on 0, taikka tuo vuosi on liian pieni, vuosisata on liimattu tuonne, taikka tämä vuosi on liian iso, eli isompi kuin 2000 plus 99, niin silloin ei olla tyytyväisiä. No, mitäs tälle vuodelle kävi sitten, jos mä kirjoitan tuohon syötteeseen vaikka kissa, niin tämä scanf epäonnistuu, se koko kissa meni tänne merkkijonoon, ei hätää, se lähti pois sieltä syötevirrasta, ei ole haittaamassa muita. Eli tämä oli hyvä, että se luettiin merkkijonona sieltä pois. Ja sitten siitä merkkijonosta, kun yritetään skanfata se, niin siitä ei kissasta saa tehtyä inttiä millään. Silloin se ei koske tuonne vuoteen, se palauttaa 0 meille. Ja lähteekö se nyt vertaamaan sitä vuotta tuossa johonkin? Miksei se lähde vertaamaan? Eli kun meillä on tuo boolean shortcut täällä, eli heti kun tämän boolean lauseen arvo on laskettu, niin me lopetetaan se. Eli jos me ei saatu sitä vuotta luettua sieltä, niin silloin tämä on jo tosi, ja tai ei tule enää todemmaksi, luettiin nuo muut siitä, tai laskettiin nuo muut tai ei, niin se lopettaa sen laskemisen, ja sillä se ei mene edes katsomaan sieltä sitten turhaan sitä vuoden arvoa, ja silloin palauttaa ykkösen. Ja tietysti jokainen itseään kunnioittava C-ohjelma maalaa tuosta tuon alueen ja laittaa sen suoraan noin. Niin silloin se palauttaa ykkösen tai nollan. Ja sitten puolet itseään kunnioittavista C-ohjelmoista ei testaa tuota noin, vaan testaa, että onko se eri suuri kuin, hetkinen, niin. Eli nyt jos tuo i olisi 0, niin not i olisi 1, eli tosi. En mä sano, että tämä on järkevää, mutta varmasti näette tämmöistä koodia. Ja sitten loput siitä sitten toteaa, että miksi ihmeessä mä tuon iin tuohon esittelisin, kun mä sitä tarvitse. Niin sitten ne kirjoittaa tuohon noin. Ja sitä iitä ei silloin tarvitse esitellä. Tuota loppua ei tajat tuosta helpolla enää pystyä pistämään pienemmäksi. Se, että saako sitä enää selvää yhtä helposti kuin äsken, niin se on toinen juttu. Mutta hirveä himo niillä on niin kuin saada se ohjelma tämän näköiseksi, kun on niitä itseään kunnioittavia C-ohjelmoijia liikenteessä. Kyllä se äsken oli mun mielestä selkeämpi, sitä oli aika helppo lukea, mitä sinä sanottiin. Joo. Kysyttävä. Temp-tiedostosta en tiennytkään, että tuommoinen on olemassa. Tämä on aina vaikea testattava tämmöinen, missä käsitellään tiedostoja tai inputtia tai outputtia. Ja jos sitä tehdään sillä test-driven ajatuksella, niin voisi olla ihan järkevää, että tehtäisiin oma yksi aliohma, jolle tulee parametrina se valmiiksi käyttäjältä luettu merkkijono. Ja silloin se on helppo testata, koska se on ihan funktio, mille tulee parametrina merkkijono, mikä sieltä funktiosta kaivaa tavaraa ja palauttaa jotakin rehellistä ja muuttaa jotakin. Silloin se voidaan tehdä ihan JUnit tai COM-testi sitä helposti. Ja sitten se varsinainen tekevä ohjelma ei ole mitään muuta kuin kysyy tulostaa ton ja kysyy sen merkkijonon ja sitten kutsuu sitä. Eli silloin me saadaan siitä irrotettua siitä koodista semmoinen helposti testattava osa. Se oli sitä test-riveniä, eli mietitään, mikä siinä saadaan mahdollisimman hyvin testattavaksi. Ja tässähän niitä arkoja paikkoja on periaatteessa tämä, että miten tämän skanfaamisen ja tämän vertailun kanssa käy, ja silloin ne saadaan sitten helposti sinne testiin. Tarvitseeko tehdä semmoinen esimerkki? Eli saisikohan tämän palautettua entiseen kuosiinsa? Noin. Eli ajatellaan, että tämä kysyvuosi olisi tämmöinen, että se tulostaa tuon, lukee ja sitten retun tutki. Olisiko se tutkin vuosi näin? Näin. Ja sitten meillä olisi sitten se varsinainen niin kuin ongelma olisi siirretty tuohon tutkivuoteen, eli se olisi int tutkivuosi. Oho. Tutkivuosi ja sitten, onko mulla vielä se päällekirjoitustila? Tutkivuosi ja sille tulee parametrina car tähti S, eli merkkijono tulee parametrina ja sitten sen sisältönä olisi sitten tämä. Tarviihan sillä tutkivuodella olla muuta parametria, eli sillähän pitää olla parametrina sitten tuo vuosi. Ja täällä se on sitten car int-tähti vuosi. Noin. Niin nyt meillä olisi jotakin, mikä ei millään tavalla liity siihen input-outputtiin ja testattavissa. Ja silloin tämä tavallaan tämä voitaisiin ajatella, että tämä on jotakin, mitä nyt ei niin hirveästi tarvitse testatakaan, koska tässä on aika triviaalia asiaa. Luetaan päätteltä jotakin ja annetaan se jollekin toiselle. Ja silloin me voidaan tätä lähteä sitten testaamaan, miten ne parametrit laitettiin, miau param. Miau retun ja yksi, jos vikaa, niin kuin se oli, niin se taisi olla. Ja sitten, nyt en muista ulkoa, mitä se testin syntaksi oli, pitää ihan luntata jostakin. Miau code, siinä luki ja end code. Eli sitten se testi olisi tällä tavalla, että int vuosi ja sitten me kokeillaan tutki vuosi aliohmaa, jos sille viedään parametrina nyt vaikkapa kissa, niin tämän kuuluisi palauttaa ykkönen. Ja jos me ollaan kiinnostuneita siitä, niin ja sitten sille viedään muuten parametrina toi vuodeosoite. Vuodeosoite ja tuo vuoden kuuluisi olla sitten muuttumaton tuossa tilanteessa. Ja sitten me viedään sinne parametrina 1999, niin silloin tämän kuuluisi palauttaa ykkönen ja tuon vuoden kuuluisi olla 199. Ja sitten jos me viedään sinne parametrina 2010, niin sen pitäisi palauttaa 0 ja vuoden kuuluisi olla 2010. Sitten vielä yksi tapaus on se, että siellä on liian iso vuosi, niin se ei ole tältä vuosisadalta ja silloin se vuosi pitäisi muuttua. Oliko? Ai niin, tuolla on mulla. Pitipä mennä muuttamaan sitä. Oma vika. Mistähän se ajettiin? Plugins. External tools. Contest. Ctrl-Shift-Q. Sain sikaa paljon virheitä. Deprecated conversion. Main test 149. Minnekään se main test nyt tuli sitten? Otetaanpas joku virhe, että... No, jostakin tulee deprecated. Voi aina katsoa, mistä ne tulee, mutta joka tapauksessa tämä testi toimii. Eli nyt riviltä 21, niin odotetaan 2, mutta tuli 1. Eli kyllä tuo itse testi tuossa tuli ajettua. Eli nyt meillä on semmoinen vekoti, mikä on niinku helppo testata. Eli tämä on niinku osa sitä testriveeniä, että mietitään, millä tavalla se saadaan helpoimmalla mahdollisella tavalla testattua. Ja sitten se, että tarviiko tätä kysyvuotta nyt testata enää ollenkaan, niin se on toinen juttu. Että tähän jää aika suoraviivasta koodia ja... Se on siinä ja siinä, tarviiko sitä testata. Mihinkään ihmeeseen se käänti nuo virrit, tuon testikoodin. Tuolla mulla on tuo projekti. Demo 1. Test. Sehän tuo näytä sitä tuo vekooti. Mille riville se sanoo virheilmoituksia? ilmoituksia. Tässä on nimittäin kokonaan asset equalsit ja muut on tehty tähän omaan, että voi olla, kun tässä on tehty näitä. Voi olla, kun tässä on tehty näitä asset equalsia useammalle eri parametreille, niin siellä sitten jotenkin jostakin lipsahtaa string versio sinne, mistä se sitten uikuttaa tuossa, että deprecated conversion from string constant to char tähti. Eli kaikista itse asiassa näistä riveistä, mitkä tuossa syntyy, niin näistä se tykkää jossakin, että täällä on stringi, mikä konvertoi ja jonnekin, mutta mä en tiedä, mistä se oikein noista nyt stringin menee keksimään. No, täytyisi tuo täytyisi miettiä, mitä siinä on, että tuossa uudet käänteet näköjään grantummaksi käynyt. Joo, mutta siinä oli esimerkki, miten me saataisiin se niin kuin periaatteessa testattavaksi helpommalla tavalla kuin käyttämällä näitä temppitiedostoja ja muita. Ja monessa ihan tiedostoon kirjoittavassa lukevassa jutussa voi harkita samaa, että tekee semmoisen, mikä se varsinaisen käsittely, mikä on se ongelmallinen kohta, niin sen tekee tavallaan tämmöiseksi testattavaksi funktioksi. Ja sitten se varsinainen koodi sitten vaan lukee tiedostosta riviä ja antaa sille käsiteltävälle funktiolle. Ja sitä nyt ei välttämättä tarvii niin paljon testata, että luetaan riviä, annetaan jollekin ja katsotaan, mitä se sitten teki. Toki niissä tiedoston lukemissa ja kirjoittamissakin saattaa olla ongelmia, että nekin voi olla järkevää testata. Jokos mä sen vejin tänne. Vuosi, joo. No sitten taulukon käsittely. Taulukon käsittelyyn ja tähän mä nyt tekisin tälle. Olisi kyllä hyvä laittaa jonnekin näköiselle, mitä tehtiin tälle. Eihän sitä sun ideaa millään tavalla mennyt rikki, niin mä tajan oikeastaan kopsia sen sittenkin tohon sun version päälle. Voi viitata tuohon joskus, jos tarvitsee, kun se on tuossa kuitenkin tallessa sitten. Että se vaan jaettiin se alkuperäinen toiminnallisuus kahteen osaan siinä. Mutta se toimii sieltä ulkoa päin samalle kuin ennenkin. Pienimmän paikka. Eli pääohmassa ei ole nyt ajettu niitä mitään, mutta ne on testattu nyt COM-testillä nämä vempeleet tänne. Antaakohan se saman valituksen nyt? Se ei tässä näköjään valita mitään. Se tykkää jotain huonoa niistä, kun niitä stringejä viedään siellä. Nythän testejä voisi tietysti periaatteessa kirjoittaa vähän useammankin erikokoiselle taulukoille, että nyt se on niin onnellisessa paikassa tuo pieni, kun se on tuolla keskellä taulukkoa, ja se on se helppo paikka. Eli sitä voisi vielä pari testiä kirjoittaa, missä se pienin sattuu olla jossakin muualla. Eli me voitaisiin tehdä tänne vaikkapa int. Saikohan sen laittaa näin, että laittoi vaan hakasulut tuohon. Eli tekisi semmoiset, että se pieni löytyy täältä heti alusta. Ja sitten yhden, missä se pieni löytyy tuolta lopusta. Pistetään nyt välillä joku toinenkin luku pienimmäksi. Noin. Ja nyt jos me testataan, että T1:stä, joka on 3 pitkä, ja tässä taas, jos mulla olisi käytössä se NS-makro, niin voisi käyttää sitä, että viedään parametrina se taulukko ja sen pituus. Ja sitten T2, joka on 3 pitkä, niin tuolta se pienin pitäisi olla 1 ja tuolta se pienin pitäisi olla 2. Noin, hyvin meni. Ja nyt kun me pienintä etsitään, niin jos meillä on tehty valmis aliohma pienimmän paikka, niin sitten kun se sen pienimmän paikan kertoo, niin sitten me vaan taulukossa otetaan siellä vastaavassa paikassa oleva irti. Mikä tässä voi mennä pieleen? Mikä on ainoa, minkä kanssa sitten käy huonosti nytte? Jos pituus on 0, niin silloin tämä käyttäytyy täysin satunnaisesti. Koska nyt riippuen, mikä tuo pienimmän paikka palauttaa, niin me joka tapauksessa otetaan taulukosta siitä paikasta oleva jotakin. Javassahan siinä ei tapahtuisi murhetta, koska Java antaisi siinä Index Out of Bounds Exceptionin meille, jos me mennään taulukon rajasta ylite, mutta tässä meille tuli satunnainen luku siinä. Eli tähän voisi lisätä erikseen testi, että jos pituus on nolla, niin mitä se nyt silloin on se pieni, jos pituus on nolla. Huonoja vaihtoehtoja kaikki on, mutta jos sanotaan, että se olisi vaikka nolla. Eli nyt jos mä vaikka taulukosta 2 kokeilisin, että se on nolla mittainen, niin silloin tämä palauttaisi nolla. Joo, eli varsinainen likainen työ on siinä pienimmän paikassa. Ja nyt ne kutsumuodot näkyy tässä, että jos meillä on taulukko, niin sitten se taulukko viiään parametrina tänne, niin viiään se parametrina, ja täällä vastapäässä esitellään tämä taulukko näin, tai toimii täsmälleen samalle, että nämä on täsmälleen synonyymit tässä esittelyvaiheessa. No sitten tänään opittu pikku parannus vielä. Tommonen. Eli me voidaan, kun me ollaan tämä taulukko tuotu tänne kerta osoitteena, mitä se oli ihan samalla tavalla sillä äskeiselläkin esittelyllä, että int-taulukko hakasulkeet, niin nythän tälle aliohjelmalle jää mahdollisuus muuttaa sitä, koska se osoite. Se voi sille taulukkoon käydä vaihtelee arvoja. Ja sitähän me ei tietysti toivota silloin, kun jos me pyydetään etsimään pienintä, että se muuttaa sitä taulukkoa. Tai miksei se, jos se löyä sieltä pienintä, niin se laittaa itse ensimmäisen paikkaan pienen luvun ja sitten sanoo, että mä löysin sen. Mutta se ei ole toivottavaa, niin me voidaan tällä konstilla korjata se. No sitten vastaavasti täällä toisessa me voidaan täälläkin sanoa const. Ja se on ihan sama, sanotaanko me int-tähti vai taulukko hakasulkeet, koska se taulukko hakasulkeet oli vaan synonyymi sille, että me saadaan valeheltua, että C:ssä olisi muka taulukkoja olemassa, vaikka siellä on vaan niitä osoittimia. Niin se on ihan sama, kumpaa syntaksia me käytetään. Mutta nyt me ollaan sanottu, että ton taulukko-osoittimen kautta ei voida muuttaa mitään. Tuommoisestako löytyy intin pieni? Muistelin, että oli olemassa jossakin limits.h:ssa tai jossakin oli olemassa ihan valmiiksi joku integer jotakin. Tosin ainoa ongelmahan meillä on silloin, kun taulukon pituus on nolla. Muuthan on helppoja tapauksia. Me voidaan ottaa se taulukon ensimmäinen alkio tänne kokeiltavaksi. No niin, heitetään alkuarvosta. Pienin paikka on siinä heti alussa. Ja. Tämän ainoa vika, että tämä tekee, että nyt tätä ei voitaisiin käyttää C-ohjelman osana tätä taulukkoa. Elikkä tämä aliohjelmahan muuten toimisi ihan hyvin C-ohjelmassa. Siinä ei ole mitään C++:aa muuta kuin tuo yksi vakio, mikä on otettu sieltä. Niin ehkä mä tämän vakion korvaisin ihan sen takia vaan, että nyt tämä on aidosti C-ohjelma tämä aliohjelma tässä. Siinä ei ole mitään C++:aa, mitä tuo std2.5, niin tässä ei ole. No sitten ennen kuin enempi, niin me voitaisiin nämä testit lisätä tähänkin tapaukseen. Eli tuo siinä on testattuna, mutta sitten testataan nämä pari muutakin tapausta. Pienimmän paikka. Ja tuossa tapauksessa, että mikä ihme se pienimmän paikka tuossa tapauksessa on, niin jos taulukon pituus on nolla, niin meidän tarvitsee vaan sopia jotakin. -1 olisi ihan yhtä hyvää sopimus tässä tapauksessa. Ei siinä mikään arvo oikein ole hyvä, jos siellä taulukossa on yhtään alkiota. Ja tässä tapauksessa se pienimmän paikka nyt on nolla, ja kappas kun sattuu olemaan 2, tuossa mä laitan tuonne 3, niin sattuu silti olemaan 2, että ei vahingossa tule semmoista, mikä palauttaa sen pienimmän. Sekin on riski. Ja menee ne testit läpite. No sitten viuhotaan ne kaikki läpite. Nyt kun mä oon sen nollapaikan kattonut, niin mä voin laittaa tohon 1 suoraan. Ja nyt jos se on nolla-alkioinen, niin mitä mulla käy tuossa kohti? Tietysti siinä naapurin poika voi sanoa, että kun C:ssä ei ole mitään indeksitarkistuksia, niin eihän se haittaa, vaikka sä otat sieltä jonkun paikan, ei sitä kukaan välitä mitään. Mutta ehkä se olisi korrektimpaa ottaa se nyt ihan omana erikoistapauksena, se pituus on nolla, niin, tai itse asiassa mikä tahansa negatiivinen pituuskin, niin palautetaan silloin vaikka se nolla erikseen sieltä, niin silloin mä ihan varmasti uskallan katsoa sen nollapaikan, kun mä tiedän, että se pituus on vähintään ykkönen. Sitten katsotaan testit, ettei hajonnut tuolla muutoksella. Joo, viuhotaan läpi ihan niin kuin javassa. Eli jos tuo pituus olisi javassa otettu nyt, eli tätähän ei tarvii javassa tuoda parametrina, koska sehän selviää aina taulukko.length. Eli jos meillä olisi täällä lukenut int pituus on taulukko.length, niin sitten tämä kaikki loppuhan on täsmälleen sama koodi kuin javassa. Siinä ei tule mitään muutoksia. Eli hirveän paljon tämmöistä työtä tekevää koodia voidaan heittää ihan suoraan Javas C-sharp. Ettei sinne tarvii mitään ihmetellä. Joo, sitten kysyttävää. Siksi, kun taulukko on, osoitin vaan, että tuosta alkaa. Että jos se alkaa tosta, niin millä ihmeellä mä voin tietää, että montako siinä eteenpäin on. Eli se valinta, minkä ne on tehnyt, että taulukko on vaan osoitin siihen ensimmäiseen alkioon, niin siitähän ei ole mitään tietoa paljon siellä on perässä olemassa. Se leikkimerkki on hieman eri asia, koska merkkijonossahan on tehty sopimus, että se alkaa tosta, ja sitten siitä on niitä merkkejä, kunnes siellä tulee se nollamerkki vastaan. Niin siellä mä voin sen pituuden aina käydä laskemassa, kun mä lasken, että montako mun pitää mennä tuosta eteenpäin, että se nolla tulee vastaan, ja sitä mä voin käyttää pituutena. Mutta nyt kun mulla ei ole mitään tietoa sitä pituudesta, niin tässä ei ole minkäännäköistä mahdollisuutta sen pituuden selvittämiseksi täällä. Ja sen takia ne alijohmat on tehtävä, jos haluaa tehdä toimivaa C:tä, niin ne on tehtävä tällä tavalla, että aina viedään parametrina, jos taulukkoja käsitellään, niin se taulukko ja sen pituus. Ja sitten on se kutsuja vastuussa siitä, että hän vie rehellisiä pituuksia sinne. Toki mä voin viedä sinne alimittaisia pituuksia, kuten tässä, että mä voin valehella, että tämä taulukko kakkonen olisi vain nollamittainen. Ei tässä mitään vahinkoa tapahdu nyt. Mutta jos mä laittaisin tuohon 4, niin tämä toimii miten sattuu. Koska silloin se menee katsomaan sen neljännen paikan ja kukaan ei meistä tiedä, mitä siellä neljännessä paikassa siinä taulukko kakkosessa on. Se on siellä jossain naapurin puolella. Eli hirveä vastuu on nyt kutsujalla siitä, että se vie tuohon oikeita pituuksia. Joo, siis se on toinen juttu, että kun tekee itse semmoisen hyvän turvallisen taulukon, ja se on oikeastaan huomisen asia, että tehdään se sama, mikä Javassa tehtiin, että siinähän me tehtiin tietorakenne meidän jäsenille, joka oli turvallinen, se isonteli itteensä ja niin edespäin, niin totta kai C:ssä voidaan tehdä ihan samaa, että tehdään strukti ja sille kasa alijohmia ja kaikki käsittely menee niiden alijohmien kautta, niin se onhan me silloin hyvä ja toimiva. Mutta kuinka moni C-ohmoja semmoista tekee? Valitettavasti ei tarpeeksi moni. Eli tässä nyt ei hirveästi ollut vaaran paikkoja, koska tämä ei ole kirjoittamassa mihinkään. Tämä ei ole semmoinen, millä me saadaan rikottua mitään. Et seuraavaa on enemminkin. Hetkinen, oliko se seuraava vielä? Ei palindromi ollut vielä ongelma, mutta nämä tuhoaa lopusta ja muut on sitten ongelmia. Palindromi. Häippäs siitä palindromin esittäjiä. No, otetaan sulta tämä ja sitten se 10. Jos... Onko sulla palindromi? Palindromi ja siinä on mukavasti testejäkin. Elikkä pääohman puolelta katsottuna täältä on käyttäjälle sanottu, että hetkinen, kysy sana. Ja kysy sana on nyt sitten semmoinen, että merkki on luetaan ja tempastaa se päätteeltä. Ja nyt kun me käytetään tätä tempastaa merkkijonoon tuolta C-innistä, niin tässä on semmoinen pieni kompa, että nyt jos sä haluaisit kysyä vaikka ihmisen nimeen, ja mä syöttäisin sinne akuankka, niin tänne sanaan saatais vaan se aku. Eli taas tulee ongelmaksi sitä, että nyt sinne syöttöön jää jotakin tavaraa. Ja tämä kansis tehdä sillä, mikä sitten on se getline cin, minkä syntaksia ei nyt muistanut ulkoa, niin tämä kannattaisi korvata sillä. Ja en muista ulkoa, miten se meni, siitä se pitää tsekata jostakin. No niin, se on kysynyt sanaan, laittanut sen tuonne. Miten se pystyy sen sinne laittamaan? Siksi, että tässä käytettiin referenssiparametrin välitystä. Eli silloin tämä kysy-sana pääsi muuttamaan tuota. Java-koodarihan olisi tässä kohti tehnyt, että string cpp-sana on kysy-sana, eli silloin Javassahan se olisi tehty niin, että se palauttaa funktioarvona se stringin. No sitten kokeillaan, onko palindromi, ja sitten sama on tehty c:lle. Ja nyt se päätteeltä kysyminen on hoidettu sillä tavalla, että se syöte on jo tuolla C-merkkijonossa. Mistä sä tiedät tuon 50 tuossa? Eli tässä olisi esimerkki ohjelmasta, mikä saataisiin rikottua nyt koko maailma, vaikka näyttää aika pieneltä. Eli nyt tässä kohti, kun tämä kysy-sana on, mä olisin tässä syöttänyt sinne 200 merkkiä siihen sanaan. Niin nyt tässä kohti, kun tehdään tämä, niin se sitten täältä kopioi ihan onnellisena ne 200 merkkiä tuonne 50 merkin tilaan ja tunkee ne loput tähän mun koodin päälle, mihin mä saisin laitettua sitä koodia, mikä siinä haluttaisiin suorittaa. Siellä on pikkasen turvallisempi versio strncopy, jota en nyt ulkoa muista, että mikä sen syntaksi on. Katsotaan se siinä, niin tulee vähän joku asia katsottua. strncopy, sinne tulee destination, lähdekoodi ja sitten maksimikoko. Eli tätä pikkasen saadaan parannettua tällä. Mutta tämän murhe on siinä, että jos tuo 50 merkkiä täyttyy, niin tämä jättää sen nollamerkin laittamatta sinne. Eli tässä pitää vielä tehdä sitten itse tähän, että C-sanaan laitetaan paikkaan, mihinkä, mikä on se viimeinen paikka, minne pitää laittaa jotakin. Onko? 49. Laitetaan 50-1 siihen, niin jos joku etsii 50 ja korvaa niitä, niin se olisi tuossa paremmin. Taikka nyt jos halutaan tehdä tämä helpommin ylläpidettäväksi, niin laitetaan tuohon size of. Size of C-sana. Size of C-sana ja tuossa laitetaan size of C-sana, niin silloin se 50 esiintyy meillä yhden kerran koodissa ja tämän korjaaminen korjaa kaikki muut paikat. Eli nyt jos mä oon syöttänyt sinne liian paljon tavaraa sinne merkkijonoon, niin kuitenkin tänne C-sanaan laitetaan 49 merkkiä ja nollamerkki. Ja mä lisäsin sen nollamerkin, koska tuo ei tuo strncopy ei olisi laittanut sitä. Eli mun mielestä yksikään näistä C:n valmiista funktioista ei ole semmoisenaan hyvä. Tämän vikaa, tämän strncopyn oli sitten se, että se jättää sen nollamerkin sinne laittamatta, jos ei sille ole tilaa, jos mä nyt oikein enää muistan. No niin, sitten tehdään toinen, onko palindromia sille vien paremmin, nämä C-merkki on. Ja sitten niiden toteutukset, vaikkapa tämä stringille tehtävä versio. Miksi olet tuonut referenssinä tämän? En sano, että se on väärin, vaan perustele, miksi olet tuonut referenssinä tämän sanan tälle palindromille. Keksikää hyvä peruste, miksi tämä olisi referenssinä tämä merkkijono. Kun se voisi olla tuotuna sinne ihan rehellisenä oliona. Niin, eli nyt jos se tuodaan olionaan, niin tästä oliosta tehdään kopio sinne toiseen paikkaan. Eli jos mä haluaisin, että sä katsoisit, onko tämä palindromi tämä mun pitkä sana, niin mä tulisin ja kirjoittaisin sulle yhtä pitkän sanan sinne. Ja onhan huomattavasti nopeampi sanoa, että hei, kato, onko tämä. Viitata siihen, että onko tämä palindromi. Eli mun on paljon helpompi viedä sinne parametrina se. Parametrina se viite. Ja sen takia, että sitä ei kukaan muuta tässä tutkissa. Sitä ei koskaan tiedä, mitä joku haluaa tehdä, kun se tutkii palindromia, niin ettei se muuta sitä, niin pistetään se konst-viitteeksi, että se säilyy samana. No niin, tämä on rehellinen olio, tämä, mikä tämän viitteen päästä löytyy, ja siltä voidaan kysyä se pituus, mitä sä äsken kaipasit. Eli tällä stringissä se asia on korjattu. Ja tämä on vähän samanlainen kuin mitä sieltä taulukosta äsken ehotit. Ehotit, että tämähän sisältää sitten sen pituuden ja muuta, eli tämä sanan pituuden ottaminen ei ole iso homma. No sitten mä en ole ihan varma, että kantsiiko tämä, kun menee sen läpi, niin tehdä kopio siitä. Tekisikö sä kopio, jos mä antaisin sulle semmoisen näin pitkän sanan ja kysyisin, että onko se palindromi, niin kopioisit se ensin kirjoittaa toisinpäin ja sitten lähtisit vertaamaan. No mitä sä tekisit? Täh? Ai sun entinen ratkaisu oli tämmönen. Mä en silloin huomannut sitä sitten. Mitä sä ihan oikeesti tekisit, jos mä antaisin sulle pitkän sanan ja sä haluat katsoa, onko se palindromi? Näytäs vielä. Noni, elikkä pituus, tehdään tähän nyt vielä int loppu, on pituus miinus 1, int alku on 0, ja sitten viuhotaan tässä niin kauan aikaa, kun nyt mulla ei jäänyt fooriin mitään tehtävää tähän alustukseen, viuhotaan tätä niin kauan aikaa, kun alku on pienempi kuin loppu. Ja joka askeleen jälkeen tehdään alku plus plus ja loppu miinus miinus, etkö sä niin näyttänyt äsken, että sitten toista siirrät tänne ja toista näin. Ja sitten mitä joka askeleessa tehdään, niin milloin asiat on surkeasti. Eli jos mä otan sanaan paikassa alku olevan kirjaimen ja se on eri suuri kuin sanaan siellä loppupäässä oleva kirjain, niin surullinen juttu, silloin se ei ole palindromi, eli silloin palautetaan false. Ja jos mä pääsen sen läpi, eli koko ajan pääsee näin ja ne menee näin, niin silloinhan ne on ollut kaikki merkit samoja ja silloin palautetaan true. Eikä tarvinnut luoda uusia olioita. Meillä on hienot testit täällä, onko palindromi tuommoinen. Sitten huonot uutiset. Sä et testaa tässä tätä aliohmaa, koska tämä on constcar-tähti. Eli jos sä haluat testata tätä, niin toimiskohan sen näin. Copypaste ei ole ihan hyvä. Jos sä olisit antanut sille eri nimeen, niin silloin se olisi tehnyt siinä tämän constcarin ansiosta, se olisi huomannut, että constcar-referenssi, no eihän se haittaa mitään, vaikka mä nyt sitten luon tommosesta stringin omin päin. Mutta nyt kun sulla on samaan nimisiä, niin se ei alue sitä itse muuttaa, eli mä teen tässä nyt aina stringin. Toivottavasti mä sen stringin kirjoitin oikein. Stringin tuosto ja sitten mikä vielä puuttuu. Puuttuu se, onko palindromin sulku sieltä. Eikö tuo ensimmäinen sulku meni tuolle stringi olion. Ja siinähän mä kutsuin sen stringi olion yksi parametrista muodosta ja niin kuin tänään luennolla katsottiin. Mä laitan tuohonkin välilöön, niin näkee, että se on sen stringin muodostaja. Ok, eli ne mun temput ei rikkonut tuota Tämä se on näiden testien hienoin puoli, että mä pystyn muuttamaan nämä koodin täysin ja katsoa, että mitä ei hajonnut. No sitten, täällä sulla on taas 50, mikä luottaa siihen, että se on sama 50 kuin täällä. Mutta tämähän nyt on ihan julkinen aliohjelma, mitä kuka tahansa voisi käyttää. Ja se nyt voisi tehdä ei mitä tahansa. Jos me ollaan tekemässä ihan rehellinen C-versio tästä, niin silloinhan C:ssä ei ole booleana, eli tämä voisi palauttaa intin. Ja silloinhan nämä testit pitäisi laittaa sitten sillä tavalla, että näistä palautetaan ykkönen ja näistä palautetaan nolla. Sanokaa, jos möhlin jossakin kohti. Mä olisin tietysti voinut truet ja falset tuolla etsikorvailla. No katsotaanpas, kuinka paljon se menisi eri tavalla, jos mä pistän tämän koodin ihan identtisenä tähän. Eli nyt sä oot tehnyt taas sitä kopioja ja sitten string-kompeilla katsonut, onko kaksi samaa. Ja mikä tässä kopion tekemisessä on nyt sitten huono sen takia, että se vie lisää muistia, niin se on hitaampi, koska nyt se string-kompeohan menee kaikki merkit läpi. Ja siinä toisessahan me mennään vain puoleen väliin asti. Mutta tämän kopion tekemisessä ongelmana on siinä, että mistä tuo 50 on tuonne saatu, ja se onkin sitten työlämpi homma. Eli vetäisi taas ihan tämä sama koodi tähän. No nyt se, mitä ei voi tehdä, niin sanalta ei voi kysyä pituutta, koska sanaa vaan osoitin tuohon alkuun. No, millä ihmeellä mä pääsen sinne loppuun, jos en mä saa tietää sitä pituutta, ja tämä nyt on murhe tässä, että ei mulla ole mitään muuta tapausta kuin mennä sinne loppuun, ja yksi mahdollisuus on kysyä stringlengillä, että mikähän se mahtaisi olla se jonon pituus. Ja nyt pitää muistaa, että tämä stringleng käy oikeasti se jonon läpite. Eli nyt tämän algoritmin kompleksisuus tulee olemaan 1.5 n. Eli se menee tuossa stringlengissä yhden kerran se jonon läpi, päästäkseen sinne loppuun, ja sitten toisen kerran se menee puolet sitä läpi sitten tässä seuraavassa silmukassa. Ja tuossa me palautettaisiin nolla, koska tämä on int-tyyppinen, jos se on sitä puhasta C:tä, ja tuossa me palautettaisiin ykkönen. Ja menee testeistä. Nyt epäilyttää niin hyvin tämä testeistä menee, että haluan kyllä kokeilla, että se myös on menemättä testeistä läpi. No niin, tämä olisi tämmöinen indeksiin perustuva juttu. Mutta kun C-ihmiset tykkää leikkiä osoittimilla, niin tehdään tästä vielä osoitin juttu. Eli otetaan kaksi räpylätä oikeasti. Eli sanotaan, että mulla on kirjain osoitin sinne loppuun, kirjain osoitin tänne alkuun. Ja millä tavalla mä saan osoittimen tähän sanaa ensimmäiseen kirjaimeen? Mistä mä saan semmoisen osoittimen, mikä osoittaa siihen sanaa ensimmäiseen kirjaimeen? Eli sanaa semmosena. Millä tavalla mä saan osoittimen sinne sanaan viimeiseen kirjaimeen? -1. Kannattaa aina kokeilla jollain pienellä tuota. Noin. Oho. Ja tämän pituushan on meillä nyt 4. Ja se nollamerkki asustaa tuolla 5. paikassa. Eli oikeasti tässä merkki on osa, mihin Abba mahtuisi, niin pitäisi olla 5 merkkiä. Ja nyt sanan pituus on 0, 1, 2, 3. Ja stringlen kävelee tätä läpi, kunnes tulee nollamerkki vastaan ja palauttaa tuon meille. Eli stringlen palauttaa meille 4. Ja nyt kun me katsotaan sitten, että jos mulla on osoitin tuohon, eli sanaa osoitin tuohon ensimmäiseen, +1, +2, +3. Eli sana plus kolme olisi tässä kuvassa tota osoitin tuohon viimeiseen paikkaan. Ja mikä kolmonen on, niin se on 4-1. Eli näitä kannattaa aina katsoa jostakin pienestä esimerkistä, että miten siinä menee. Ja sitten kun sitä tekee paljon, niin sitten se muuttuu rutiiniksi. Mutta siihen asti, kun se ei ole rutiinia, niin kannattaa kyllä aina piirtää se kuva siinä, niin möhlii paljon vähemmin. Nyt mulla on osoitin sinne, eli sanasta on menty äskeisessä esimerkissä 4-1, eli 3 eteenpäin. Se osoitin sinne viimeiseen merkkiin. Osoittimia voi verrata. Osoittimien kertominen keskenään ei ole järkevää, eikä osoittimien summaaminen ole järkevää. Mutta voidaan ihan hyvin kysyä, että onko tämä osoitin pienempi kuin tämä osoitin. Ja se määräytyy suoraan sitten niiden järjestyksessä, että kumpi osoittaa muistissa niin kuin aikaisempaan paikkaan. Eli tämä on ihan mielekäs vertailu. Alku plus plus toimii osoittimelle, loppu miinus miinus toimii osoittimelle. Tämä on sitten asia, mikä pitää tehdä eri tavalla. Millä tavalla mä otan sen kirjaimen, mikä on siinä alkuosoittimen kohdalla? Tähän tämä alkuosoitinta pitki. Mites mä otan sen loppukirjaimen? Tähän tämä loppuosoitinta pitki. Noin. Ja silloin se koodi olisi tämän näköinen. Nyt se tekee se osoittimilla. Ja voi että ne on onnellisia ne C-ihmiset, kun ne näkee, että tämä tehdään osoittimilla tämä meidän versio. Testataan vielä, että se toimii. Oho. Mikä meni väärin? Väärin meni se, että kun mä olin sanonut, tai tuossa oli sanottu constcar-tähti, eli tässä on luvattu, että tuo sana on osoitin, josta ei saa mitään muuttaa. No mitäs tuossa lukee? Siinä lukee, että se on vaan osoitin jonnekin. Eli nytten mä voisinkin tällä muuttaa jotakin. Eli nämä osoittimet olisikin pitänyt sanoa constcareiksi. Noin. Ja sitten se menee testistä läpi ihan yhtä hyvin kuin äskenkin. En mä muuta niitä. Tämä konsti ihmeen kummallisesti ei tarkoita, että tämä loppu on konst. Vaan se tarkoittaa se, mitä mä näytän sillä lopulla, niin se on konst. Tästä on olemassa myös toinen syntaksi. Car. Nyt en muista, oliko se näin, konst-tähti, joka tekee tästä alkumuuttujasta konstin. Mutta sitä osoitinta saa, sitä alkua pitkin saa tähätä ja sitä saa muuttaa. Ja sitten olisi tietysti olemassa konst-kaar konst-tähti, mikä tarkoittaa sitä, että mitä ikinä mä sillä tähtään, niin sitä ei saa muuttaa, mutta ei myöskään tätä, millä mä tähtään, niin saa muuttaa. Mutta tämä tarkoittaa sitä, että mitä mä tähtään, mikä ei ole selvästi ilmeistä tuosta hommasta, koska kyllä sitä nyt voisi kuvitella, että se nimenomaan tekee tästä sen konstin. Ei sitä, mitä se tähtää, mutta minä en ole sitä syntaksia keksinyt. En mä ilkeistä nyt tulla, jos mä olisin keksinyt sen syntaksi. Joo, muuta. Ennen 9:01 C-ihmisten märkä päiväuni. Taulukko, jossa lukee vaikka nytte. Appa. Ja lopuksi nollamerkki. Ja mulla on osoitin P, joka osoittaa tuohon paikkaan. No sitten toinen taulukko. Ja mulla osoitin Q, joka osoittaa tuohon paikkaan. Ja nyt mä haluan tämän P:n kopioida tuonne Q:hun. Niin sen kirjoittaa sitten jokainen itseään kunnioittava C-ohjelmoija sillä tavalla, että se sanoo, että tähätään sitä Q:ta pitkin. Ja sinne Q:hun tähättyyn sijoitetaan se, mitä tulee, kun tähätään P:tä pitkin. Sulku kiinni, puolipiste. Mutta aina kun mä oon ton tähtäilyn tehnyt, niin mäpä kasvatan tuota. Ja tää kopioi tämän toisen merkkijonon tuonne toiseen paikkaan. Miksi? No ensin kun me tähätään P:tä pitkin, otetaan sitä kirjain A. Ja sit kun ollaan tähätty sitä pitkin, niin tuo kasvatetaan tuonne eteenpäin, mutta me muistetaan, että meillä on se A jemmassa. Sitten sijoitetaan se, kun tähätään Q:ta pitkin, eli Q osoittaa tuonne, sijoitetaan sinne se A. Eli tuonne sijoitetaan A, ja sitten kasvatetaan sitä kuuta. Kuu siirtyy tuonne. Huomatkaa, tuossa on merkki, eikä on. Sijoitus tehtiin, ja koska se sijoitus, mikä tehtiin, koska tämä sijoituslause palauttaa sen arvon, mikä sijoitettiin, eli tässä tapauksessa kirjaamme A, mikä on eri suuri kuin nolla, mikä on silloin tosi, niin silloin tämä sijoitus palautti tosi lauseen, ja tämä vaili ei vielä lopu. Ja me tehdään samaa uudestaan. Kopioidaan B, ja sitten molempia osoittimia siirretään yksi pykälä eteenpäin. Kopioidaan toinen B, molempia siirretään eteenpäin. Kopioidaan A, molempia siirretään eteenpäin. No sitten tullaan siihen tilanteeseen aikana, että B osoittaa tuonne ja Q osoittaa tuonne. Ja nyt kun me tehdään, että tähätään B:tä pitkin, otetaan sieltä se nolla, kasvatetaan B:tä, kun siinä lukee +++. Ja sitten tähätään Q:ta pitkin, laitetaan se nolla sinne, kasvatetaan Q:ta. Ja sitten tämä sijoitus, me sijoitettiin tuonne, kun tähättiin, niin nolla, mikä on epätosi, ja tämä vain loppuu. Ja nyt nämä kaksi merkkiä on samannäköiset. Enkä sano, nyt treenaa. Treenattaa itse, niin opit jotakin osoittimista. Mutta tämmöistä koodia näkee ihan tolkuttomasti, ja tämän lukeminen niin kuin ensimmäisellä silmäyksellä ei kyllä ole maailman helpoin asia, mutta sitten kun sitä tekee, niin ehkä siihen turtuu ja tottuu. Huomatkaa, tässä on kerrankin vailin perässä suoraan puolipiste. Eli se itse ehto ja tekeminen ja kaikki on tuossa samassa. Ja tämän takia ne on äärettömän onnellisia sitä valinnasta, että merkki on loppuun nollamerkkiin, koska nimenomaan se nollamerkin kopioimisen ansiosta tämä lopulta lopetti sen kopioimisensa. Mutta eihän tässä ole mitään turvatarkistuksia. Eli nyt jos tämä olisi sattunut olemaan lyhkäisempi tämä mun toinen jono, niin sehän olisi jatkanut sitä kopiointia. Ja string copyn toteutus on periaatteessa just tämä. Eli se string copy-funktion toteutus on tuo. Mutta tässä meillä nyt oli ne osoittimet vähän siistimmässä käytössä, mutta sama idea. Tässä oli vaan ongelmana tuon loppuosoitteen löytäminen. Tätä on vaikea kiertää, että millä se loppuosoitin löydetään sieltä. Jos mä kopsisin nuo tuonne noin, niin meillä ei ole siinä sitä kopion tekemistä silloin. Sä halusit 9, niinkö? Joo. Tuhoa lopusta. Elikkä tuhoa lopusta pistetään tuosta kohti poikki, elikkä tuosta alkuosaan C:tä ja loppuosaan C++:ssa. Paitsi se, että ei ole tämä tulostaminen, mutta ei nyt anneta se hämätä. Eli jos olisi ihan rehellistä se, että niin silloin tämä tulostaminen olisi jollakin toisella tavalla, mutta samassa koodissa on joka tapauksessa C++, niin samapa tuo. Eli tuosta pitäisi poistaa 3 merkkiä lopusta. Ja hetkinen, tuhoa lopusta. Joo. Molemmat olisi voinut olla tuhoa lopusta, se ei olisi haitanut mitään. Niin sitten niihin testeihin olisi pitänyt tehdä tuohon laittaa se, että pakotetaan stringiksi tuo. Mutta okei, nyt niillä on eri nimi. Tuhoan parametrina merkkijono ja montako pitäisi lopusta tuhota. Ja nyt sieltä merkkijonosta saadaan käytyä kaivettua se pituus selville. Jos ei siellä merkkijonossa ole yhtään merkkiä, niin eipä meillä ole mitään tuhottavaakaan. Eli tuo on ihan hyvä testi tuossa. No sitten jos siellä merkkijonossa on tavaraa, mutta joku yrittää sieltä tuhota enemmän kuin siellä on tavaraa, niin silloin tämä tyypillinen verottajakäytäntö, että otetaan kaikki mitä tarjolla on, eli tehdään sitä merkkijonosta tyhjä, ja merkkijonosta helpoiten tyhjä saadaan ehkä johonkin C-tyyliin kuuluu tuo, että tämä sulku on tuolla, mutta nämä loput on vähän niin kuin javamaisesti. Eli helpoin tapa saa merkki on tyhjäksi on lätkässä se ensimmäiseen paikkaan nollamerkki. Ja mistä me uskalletaan tähän nollapaikkaan mätkästä jotakin, niin se on tämän testin ansiosta. Eli kun me ollaan katsottu, että sillä merkkijonossa on merkkejä, eli sillä oli joku pituus, niin silloin siellä varmasti on lupa ne nollapaikkaan laittaa jotakin. Miksei tuossa ole Konstkaar-tähti? Niin, eli sitä ei voi olla siinä Konstkaar-tähti, koska nyt me kerrankin aiotaan muuttaa sitä, mikä oli palindromissa, me ei aiottu. Eli nyt pitää olla näin. No sitten varsinainen kiinnostava asia, eli lasketaan kuinka iso se merkkijono lopulta on, eli se on nykyinen koko miinus se, montako sieltä otetaan pois. Eli jos meillä on 5 pitkä merkkijono ja me otetaan sieltä 2 pois, niin uusi koko on 3. Ja nyt katsomaan kuvaa. Nyt katsomaan kuvaa, eli jos mulla on nykyisin merkkijono, missä on 0 merkki, tämä on 4 merkkiä pitkä, 0 merkki olisi tuossa, ja mä haluan ottaa siitä vaikka 3 merkkiä pois, 1 pois, 2 pois, 3 pois, niin silloin mä tuohon paikkaan haluaisin laittaa 0 merkin. Eli uusi koko on 4 miinus 3, eli on 1, eli nimenomaan sitten siihen uuden koon määräämään paikkaan mä laittaisin 0, niin silloin tämä jono sen perspektiivistä, joka alkaa täältä sitä alusta asti tsiikaileen, niin loppuu tuohon kohti. Koska se seuraava, joka tätä jonoa rupeaa tsiikailemaan, niin se taas STR-lennillä tai jollakin muulla keinolla katsoo sen, että missä se nollamerkki on, ja toteaa, että oho, se on tossa, eli silloin se löytäisi sieltä yhden järkevän merkin. Eli lasketaan uusi koko ja sitten sinne paikkaan, mitä se uusi koko meinaa, niin sinne tökätään 0, ja silloin se jono katkesi siihen. Ja tämä on ihan oikein, mutta toinen merkintä samalle on tämä. Eli tuo tarkoittaa, että laitetaan sinne se koodi kirjaan, jonka koodi on 0. Eli tuo kenoviiva tuossa ja numeroarvo perässä niin tarkoittaa sen kirjaimen koodia, joka on täsmälleen sama kuin se kokonaislukuarvo. Eli jompikumpi. Väärin olisi laittaa lainausmerkeissä 0. Eli tämä on oikea ja tämä on oikea, mutta lainausmerkeissä 0 laittaa sinne kirjaimen 0, mikä ei ole se lopetusmerkki. Muutenhan mä ei saataisi nollia ikinä tulostettua, jos se olisi se lainausmerkeissä oleva 0 olisi siellä. Sille testiä. Tänne on tehty saippua kauppias, tuhottu lopusta 2. Ja sitten on katsottu, että vastaako se nytten tuommoista. Eli palauttaako string-kompeja, kun riviä verrataan tuommoisen, niin palauttaako se 0. Toinen merkki on tuommoinen ja sieltä on poistettu 3 ja katsotaan, palauttaako se tuommoisen. Ja me nyt voitaisiin vielä sitten testata myös, mikäs tässä on testaamatta, rivi 3, ei kun tuo oli rivi 2, mä laitan tohon rivin vaihon, kun vaihtuu testi, niin huomataan. Eli rivi 3 olisi semmoinen, missä on kissa istuu ja mä yritän siltä nyhjästä sitten pois 30 merkkiä ahneuksissa, niin silloin sitä pitäisi tulla tyhjä merkki jono. Noin. Tai yhtä lailla mä voisin testata sitä, että onko rivi kolmosen tuo 0 merkki 0. Eli samaan testin voisi tehdä, että rivi 3 0 on 0. Noin mä voisin. Oho. Sainpas erroria aikaiseksi. Ne tulee joten, siis tässä on jotakin hässinkiä tässä mun pitää katsoa tuo, mitä noista tulee ja minkä takia. Siis se ajaa nyt kyllä väärän vanhan testin tuossa, tai katsotaanpas ajaako se tämän testin. Ei kyllä se ajaa tätä, siis vaikka se antaa tuonne, ei se nyt antanut mitään varoituksia. Ehkä se tottu. Tää. Nyt tuli varoituksia, kun se oli niinku erilainen ajo. No. Ei itketä sitä, siinä joku vika. No sitten vastaava versio tuolle C++:n stringille. Niin Niin. Ja sitten samoja lisäyksiä noihin testeihin. Otetaan se nykyinen koko, joka nyt saadaan sitten helpommin, koska se asustaa tällä stringissä itsessään. Ja tämä stringi on tuotu tänne nytten referenssinä ja ei const-referenssinä, koska me aiotaan sitä muuttaa. Ja jos koko on pienempi kuin nolla, niin ei ole mitään poistettavaa. Jos koko on pienempi kuin montako halutaan poistaa, niin jonosta tehdään umpi tyhjä, joka nyt menee aika helposti noin. Ja Javassahan tämä ei olisi toiminut yhtään. Ensinnäkin, koska tämä ei ole muuttuva. Javassa, jos tästä olisi tehty tuo string builder, meillä taisikin olla sellainen demo, niin silloin string builderi ei voi sijoittaa tyhjää merkkijonoa, vaan silloin meidän pitää sieltä sanoa joku delete kaikki tai jotain semmoista, että me saan se tyhjäksi. Oliko sillä clearkin? No joo. Mutta sitä ei kuitenkaan saada näin nätisi tehtyä. Ja C++ssa tämä on mun mielestä helpompi käyttää tämä C++ merkkijono kuin Javassa yhteensä se string ja string builder, kun pitää aina miettiä kumpaa mä käyttäisin. Se, että muutanko vai enkö, niin se hoituu täällä sillä, että tänne pistetään konstaa, ei konsta. Et mä henkkohtaisesti tykkään melkein enempi tästä C++:n merkkijonosta. Uusi koko ihan niin kuin äskenkin. Siellä olisi varmaan ollut semmoinen deletekin tolle stringille. Antaa väli. Joo. Eli tuo menee noin. Mutta se muodostaa siinä uuden yhden ylimääräisen olion. Tämä uusi clear ei enää oikeastaan hyödytä tässä mitään sulla. Koska tämä uusi on automaattinen muuttuja ja se loppuu se olemassaolo, kun me tullaan tuohon loppusulkuun, niin se ei oikeastaan tuo, tuolla ei ole mitään merkitystä. Jos se on olio tällä lohkossa, eli nyt tämä uusi muuttuja on tässä lohkossa esitelty automaattinen muuttuja, ja nyt kun se on rehellinen olio, niin sen olion destruktorit ynnä muut suoritetaan automaattisesti, kun tämä lohko loppuu. Ja tätä ei ole Javassa. Ja siinä on se kiva, että nyt jos tämä olisi vaikka tiedosto-olio, niin Javassahan meillä oli melkoisia ongelmia sen tiedoston sulkemisessa. Niin jos me tehdään tiedosto-olio, niin me voidaan tehdä tiedosto-olien destruktorista semmoinen, että se tekee kaikki ne sulkemisoperaatiot, jolloin kun me lähdetään pois siitä lohkosta, missä tiedosto-olio on esitelty, niin se automaattisesti sulkee kaikki. Ja sama kolkee kaikkia tietokantaoperaatioita ja muita. Ja semmoisten resurssien käsittelyssä väittäisi, että C++ on parempi kuin Java noiden automaattisten muuttujien ansiosta. Että saa helpommin tehtyä koodia, mikä varmasti sulkee kaikki resurssit. Se sun ehdotus oli, että jono.erase ja sinne viedään parametrina. Joo, ja se on oletuksenakin tuo npos. Tuo tarkoittaa sitä, että se oletusparametri, C++ on oletusparametri, mitä Javassa ei ole, mikä taas on C++:n hyvä ominaisuus. Eli mä voin tehdä aliohmia, mä en muistanut luennolla sanoakaan, voin tehdä aliohmia, missä mä sanon niille parametreille oletusarvoja. Esimerkiksi tässä tämä erase on, mille on. Eli jos mä sanoisin pelkästään erase, noin, niin tämä olisi oikeasti se kaksiparametrisen kutsu. Mutta kääntäjä pistää siihen kaksi oletusparametria, eli tekee siitä tämmöisen. NPOS on vakio, mikä tarkoittaa, että hamaan loppuun asti. Mutta nyt mä haluan aloittaa tuosta paikasta uusi koko xj, sen tuhoamisen. Ja sit mä haluan lopettaa sinne hamaan loppuun asti. Ja nyt jos mä jaksan mainita tähän sitä hamaa loppuun asti, niin silloin se käyttää itse sitä automaattisesti. Eli yhtä ok siitä tulee kuin äskenkin. Tän etu on nyt sitten se pikkujuttu, että tämä substringi loi tästä uuden olion. Ja sen uuden olion kopion laittoi tänne uusi merkkijonoon, jonka sä sitten kopioit vielä tänne jono-merkkijonoon. Eli tässä tulee kaksi ylimääräistä kopiointia. Ja tämä ei ole yhtä viaton. Tämä ei ole yhtä viaton kuin Javassa se merkkijonon NS sijoittaminen toiseen, koska se sijoittaa vaan sen viitteen toiseen paikkaan, mikä on aika helppo operaatio. Ja tämä sijoitus tekee sen, että mulla on tässä merkkijono, tuossa on toinen merkkijono, niin tämä raapusetaan se toinen merkkijono sen toisen päälle. Eli tämä nyt maalattu sijoitus on oikeasti hitaampi kuin Javassa aika paljonkin. Mutta tätä voidaan joissakin tapauksissa nopeuttaa käyttämällä viitelaskureita, eli se sisäisesti ei välttämättä tehdäkään sitä kopiointia, vaan tehdäänkin sillä tavalla, että ne laitetaan viittaamaan samaan paikkaan ja lasketaan, että kuinka monta viittausta siellä on. Ja sitten jos tuonne uuteen sijoitettaisiin jotain uutta, niin se rikkoisi sitten sen viitteen sieltä. Eli silloin kun me tehdään pelkkiä sijoituksia, niin saattaa olla, että se ei hirveästi hitaampi olekaan. Ja sitten se viittaus rikkoutuu siltä tarvittaessa. Et se on ihan kohtuullisen toimiva. Siinä on vain kaksi eri lähestymistapaa, se Javan tapa ja tämä C++:n tapa. Joo, tästä kysyttävää. Sitten vielä yksi tehtävä. Ja se oli sulle varattu. No mutta onko sulla palautettuna, niin korjataan se. No voi ei, olisi voitu korjata se. Olisit laittanut edes nollalla pisteellä, niin olisi voitu katsoa se. Onko kellä kymppi tehty? Kymppi oli se poista tietyt no itse asiassa nämä kaikkihan on suoraan Javaa tehtäviä. No, kodeilide hävin. Noi, eli poista taulukosta. Tuolla on tommonen taulukko. Siellä on sanottu, että sen lukumäärä määrä. Ja nytten, jos me käytetään sitä logiikkaa, minkä mä äsken yritin selittää, että aina kun käytetään taulukkoa, ne vielä parametraan taulukko ja lukumäärä. Niin nyt näitä kahta käyttäen, niin mehän voidaan sitten tietyssä mielessä poistaa taulukosta alkioita. Se taulukon tilavaraus säilyy samana, sille me ei voida yhtään mitään. Ja nyt kun me tuolta poistetaan mukamassa alkioita, kaikki kutoset, niin sen jälkeen taulukossa ei ole enää kutosia noissa kohti. Sen pitäisi palauttaa, että taulukkoon jäi 4 alkiota, josta ensimmäinen on 4, koska sitä ei poistettu. 7 on ei poistettu. No ton kutosen tilalle on siirtynyt tuo 3. Ja ton toisen kutosen, sitten tämä 3, kun oli hiippailut tuonne pykälä eteenpäin, niin sitten tämä 2 on siirtynyt sitten siihen entisen 3 paikalle, mikä oli siirtynyt toiseen kohtaan. Eli se taulukko on sitten tuon näköinen. No sitten kun me poistetaan sieltä vielä 2 sieltä taulukosta, niin silloin tämä viimeinen lähtee pois. No nyt meidän ei tarvitse ehkä alkiota sinänsä testatakaan, koska. No voisin sen testata. Oishan siinä se vaara, että se olisi tuonne räplännyt jonne alkuun jonkun vian, niin nyt me nähdään, että koko on 3 ja sitten ne, kun se poisti viimeisen alkion, niin se on tuossa. No sitten me poistetaan sieltä taulukosta kaikki 7, niin voidaanhan me tsekata, että sieltä ei mitään lähtenyt. Sittenhän me voitaisiin, ei kun mitään. Niin, sen takia se tyhjästä on pahan yhdestä. Sitten jos me poistetaan sieltä nykyisin, missä tuo lukumäärä on. Mutta mehän muistetaan tuolta vanhasta, että se on 3 pitkä. Jos me poistetaan 7, niin nyt sinne pitäisi jäädä 2 alkiota jäljelle ja tilanne pitäisi olla tuon näköinen. Ja ajetaan se nyt ihan tyhjäksi se taulukko. Eli sitten jos nykyisestä 2 kokoisesta poistetaan tuo 4, niin sen jälkeenhän se pitäisi olla, tuossa on muuten virhe, niin silloin siellä pitäisi olla pelkkä 3, ja sen pitäisi palauttaa muuta kuin se otti ne, mitä mä poistin siellä, 4. Neloset, niin sieltä pitäisi 1 lähteä pois, sitten mä poistan sieltä yksikokoisesta taulukosta kolmoset, niin yksi pitäisi olla lähtenyt pois. Ja sori, ei yksi pois, vaan taulukon pituus on. Taulukon pituus on nolla ja silloin mulla ei tietysti mitään järkeä mitään testata enää. Ja se menee noista kaikista läpi itse. Ja tämähän me sovittiin siellä Java-kurssilla, että me ei tehdä tätä sillä tavalla, että jos mulla on likaisia pahaa pihalaattoja, niin mä otan tästä ensiksi likaisen pihalaatan pois ja kaikkia muita käyn pykälän siirtämässä vasemmalle. Ja sitten kun mä oon kaikkia siirtänyt pykälän vasemmalle, niin mä huomaan, että voi ei, mä laitoin tähän likaisen pihalaatan tähän alkuun ja alan taas siirtää kaikkia pykälällä vasemmalle. Eli siinähän ei ole mitään järkeä. Oikeastihan te teette niin, että heitette likaisen pois, otatte seuraavan. Jos se on puhas, niin viette ensimmäiseen vapaaseen paikkaan. Jos se on likainen, niin sekin heitetään pois. Eli nyt tässä on kaksi indeksiä i ja j, jotka molemmat on alustettu alkamaan nollasta. Eli i on se, mistä kohti mä tavallaan nostan sitä pihalaattaa ja katson, että näyttääkö se hyvältä vai ei. Ja j on sitten se paikka, minne mä puotan sitten semmoisen hyväksi havaitsemani pihalaatan. No sitten lähdetään viuhtomaan läpi te. Jos me törmätään semmoiseen puhtaaseen pihalaattaan, eli se ei ole sama kuin tuo poistettava vekotin. Minkäs takia tämä testi on? Niin ei tarvii siirtää. Joo, siinä on siinä, että onko tuossa testissä niin kuin enempi hidastusta kuin siinä, että mä siirrän sen. Ifi on aina hidas, koska se joutuu rikkomaan sen prosessorin esilasketun jonon, mikä siinä on. Että tämä voi olla, että tämä ei nopeuta yhtään mitään tässä tämä ifi. Eli kylmän viileästi, jos meillä on hyvä pihalaatta, niin laitetaan sen seuraava hyvän paikalle. Ja siinä tapauksessa kasvatetaan sitä. Eli nyt kun mä otan sieltä sen hyvän pihalaatan täältä näin ja puotan sen tähän kohti, niin seuraava hyvän paikkahan on sitten siinä vieressä. Eli siinä tapauksessa tämä J, mihinkä ne hyvät laitetaan, niin se kasvaa yhdellä eteenpäin. Ja I kasvaa aina yhdellä eteenpäin. Eli kaikkia me käydään sitä kerran nostamassa, mutta se mihin kohti kannetaan, niin se riippuu tuosta. Ja nyt se niiden väli, että paljonko me siirretään niitä, niin se kasvaa sitten sitä mukaan, kun niitä huonoja on tullut vastaan. Ja ehkä nyt C:ssä kirjoittaisin, tuo oli C++-tapa kirjoittaa, tämä nyt on makuasia ja siinä on monta eri varianttia, mutta ehkä nämä sulut laittaisin tänne. Sen verran se poikkeaa Javasta, että Javassahan tämäkin tykätään kirjoittaa tänne, mutta ehkä se näkee C-tyyliä, missä tuo aliohman aloittava sulku on tuolla, mutta nekään ei ole mitään kiveen naulattuja. Joo. Eli siinä ei periaatteessa ole, onko nämä mitään eri tavalla verrattuna Javaa vastaavaa, mutta Javassa lukee tuossa public static, mutta onko se muuten täsmälleen sama? Nämä sulutkin voi olla samassa kohti Javassa. Tässä ne on oltava tuossa, mutta Javassakin ne voi olla tuolla puolella. Mun mielestä se menee ihan exakt samalla koodilla. Ja taitaa jopa tämä testikin kelvata ihan sama testi. Eli tämmöiset on aika onnellisia juttuja, mitkä ei hirveästi ole luomassa uutta eikä tekemässä mitään. Joo. Niin siis, jos sä haluaisit tehdä uuden taulukon, niin sä et sitä uutta taulukkoa voi millään palauttaa. Eli nyt pitää muistaa taas, että mikä tämä taulukko tässä on. Niin tämä taulukkohan on nyt viite siihen ensimmäiseen alkioon. Ja nyt sä et tätä viitettä voi laittaa miksikään toiseksi, koska sulla ei ole, jos sä haluaisit, että tämä viite olisi joku toinen, niin sulla pitäisi olla sitten siis tämähän on sama asia. Eli mulla on osoitin siihen ensimmäiseen alkioon int-tähtitaulukko. Ja nyt jos sä haluaisit, että tämä tekisi tämä sun aliohma ihka uuden taulukon, niin se mitä tänne pitäisi tuoda parametrina on int-tähti-tähti. Eli tämä int-tähtihän osoitin tuohon noin, ja mikä on int-tähti-tähti, niin sä osoitin tähän mun olkapäähän, että tosta alkaa yksi osoitin. Ja nyt jos sulla olisi osoitin tähän kohti käytössä, niin silloinhan sä voisit kääntää tämän toiseen paikkaan. Mutta kun sulla ei ole tota osoitinta käytössä, niin sä et voi sinne uutta taulukkoa tehdä ja laittaa sinne uuteen taulukkoon. Että sun pitää nimenomaan tätä alkuperäistä taulukkoa muutella. Toki sä voisit tehdä semmoisen, että sä tekisit tänne uuden taulukon, kopsisit hyvät alkiot sinne uuteen taulukkoon, ja sen jälkeen se uuden taulukon sisällön kopsisit tänne vanhaan taulukkoon. Että silleen sä saisit sen tehtyä, mutta sitten sillä olisi taas niin kun muistia tehty siinä turhaan käyttöön, koska et sä sillä pihamaallakaan teki sitä, että jos sulla on niitä laattoja siinä, niin sä rakentasit uuden pihamaan, mihin sä laittasit ne hyvät laatat ja sitten katsoisit siitä mallia, että mitä sä teit se uuden pihamaan ja sitten kopsisit ne sinne vanhalle pihamaalle ne laatat samalla tavalla. Että et sä silloinkaan teki sitä tilanvarausta sitä lisää. Onko primitiivit ja oliotyypit erotettu, eli voiko näitä vertailla, niin se riippuu oliosta. Eli esimerkiksi string-luokkaan on tehty on-on-operaattori ja eri suuri kuin on-operaattori. Eli siihen luokkaan sillä operator overloadingilla, mitä tänään katsottiin sitä plus-onnin tapauksesta, niin sä voit tehdä sinne luokkaas niin kuin ison kasan operaattoreita. Ja silloin, jos sä teet esimerkiksi matriisiluokan, niin voisi olla ihan perusteltua, että sä tekisit matriisiluokkaa on-on-operaattorin, jolloin sä voit kahta matriisia verrata keskenään, että matriisi A on matriisi B. Ja sen toteutuksen sä olisit tehnyt se silmukalla, käy kaikki alkiot keskenään katsomassa. Mikä matemaatikon silmää voisi näyttää ihan miellyttävältä sitten, että saadaan matriisia kirjoittaa just samalla tavalla, kun niitä kirjoitetaan taulullekin. Onko string-luokassa IQAS, niin en muista, onko semmoista. Ei varmaankaan ole, koska ne mieluummin kirjoittaa sen on-on-operaattorin sinne. Mitä onko? Joo, toki. Jos sulla on oikeasti tietorakenne semmoinen, niin kuin huomenna tehdään, eli mulla on viite tietorakenteeseen, joka on samannäköinen kuin se meidän jäsenjuitska, ja täältä on viitteitä johonkin olioihin, mitkä nyt on ihan mitä tahansa, ne ei nyt kiinnosta meitä, mitä nämä on. Niin totta kai mä pystyn täällä katsomaan, että onko tämä taulukon tuo viite, null viite vai ei, ja sen perusteella reagoimaan johonkin. Ihan. Jos sulla on reaalilukutaulukko, niin mikä sulla olisi se reaalilukutaulukon loppumerkki? Mutta jos sun pitäisi tallettaa 0.0, se on aika tärkeä reaaliluku. Monessa paikassa, no oliotaulukossa, jos sä itse teet omaa koodia ja käytät niitä oliotaulukoita, niin et sä merkkaat sinne. Eli eihän tämä merkki on juttukaan ole muuta kuin sopimusjuttu. Että on sovittu, että mulla osoitin ensimmäiseen kirjaimeen, mutta mä saan nimittää sitä merkkiunoksi vaan siinä tapauksessa, että mä oon laittanut sen nollamerkin. Niin voithan sä tehdä itse sopimuksen itses kanssa, että aina kun mä käytän mun oliotaulukkoa, niin mä pidän huolen, että siellä on viimeinen paikka merkattuna nulliviitteellä. Mutta kun se on sinun sopimus, niin totteleeks kaveri sitä? Miksi en ole tehnyt sitä kansainvälisesti etukäteen kokonaan? Niin en ole kyvennyt siihen, mutta sen takia sitten onkin tehty vektorit ja kaikki muut vehkeet sinne, eli samat tietorakenteet kuin Javassa, mitä katsotaan huomenna, että millä niin kuin yritetään korjata sitä ongelmaa, että silloin meillä ei ole sitä sitä murhetta, koska sit se oli jo hoitaa ne itse, eli C++-vektorihan on just samannäköinen sitten kuin tämä, mitä me tehtiin meidän harkkatyössäkin. Eli tässä tapauksessa, että siellä olisi kolmekokoinen taulukko. Ja nytten, kun me pidetään sitten täällä tiedossa sitä, että paljonko mulla tässä taulukossa on kokoa, ja se asustaa sitten tässä mun vektorin toteutuksessa, niin silloin mulla ei ole sitä pituushuolta olemassa. Mulla on se pituus aina tiedossa. Sitten kun mä luon uuden isomman taulukon tänne, kun mä tarvitsen isompaa taulukkoa ja käännän tuon sinne, niin mähän merkkaan, että nyt mun käytössä oleva tila on 4. Eli kyllä tämä ihan samalle kuin Javassakin. Ei kun tämä ei käy. Mutta jos mulla on itse tehty olio, missä osoitin johonkin, niin kyllähän mä sitä osoitinta niin voin käännellä mihin tahansa. Mutta tässä aliohmassa mä en voi kääntää tätä osoitinta, mikä tuotiin tälle aliohmalle parametrina. Tai voin kääntää toki sitä osoitinta toiseen paikkaan, mutta se ei muutu pääohman perspektiivistä se osoitin. Eli jos säkin olit tehnyt sen, että sä tähän taulukkoon sijoitit niin kuin uuden osoittimen, niin silloin meillä on kyllä käynyt sillä tavalla, että se taulukko-osoite on kääntynyt toiseen paikkaan, mutta se pääohma, joka kutsui sitä, niin sen perspektiivistä mitään ei ole muuttunut. Vaikea sanoa, kun enää sitä koodia, mutta epäilisin, että enempi tai vähempi se siihen liittyy se ongelma. Ei, mutta tähän. Joo, kysyttävää. Että kyllä sillä pystyy tekemään tälläkin toimivaa koodia, ja jossakin kohti se on ihan täsmälleen samaan näköistä, laitan tuohon takaisin ne hakasulkeet, että tämä on täsmälleen sama kaikin puolin kuin se vastaava Java-versio. Muuta kysyttävää? Sitä on